Jos so. Meillä on tänään 16 osa-aiheesta tietoisuuden Suomi. Tervehdys kuulijoille nyt tai myöhemmin ja kiitos Pasille moderaattorina ja sitten Danielille tallenteiden järjestyksestä. Aiheita on illalle 5. Ensimmäiseksi tällä kertaa nyt sitten kirjoista, siitä ei paljon muuta kuin maininnat, kuten aina. Sitten 2 huomioita menneeltä viikolta, eli asioita sinne tarkasteluun. Ja siellä on A, terveysohjeiden muutoksista. Minä en näitä mitenkään väitä, mutta minä otan nämä esille mielenkiinnosta. Nestetarve, D-vitamiinin ottoaika, älypuhelimesta, aurinko lasittaa jälleen kerran ja iltapalan ottoaika. Sitten B, ekologiaa, ruoantuotannosta ja ekologisiin muutoksiin yksilötason kautta. Ja sitten pikkainen oma esimerkki. No sitten 3, hyviä uutisia uuden biologian ja uuden fysiikan noususta ja aloitteesta psykiatrian muutokseen. Eli siellä on Jacques Busch, Robert F. Kennedy Jr. ja Federico Fagin. Ja sitten käännöskatkelmat on jo 4. Ja pääasia terveyteen liittyvää ja käytännöllisiä näkökohtia sinne kunkin oman sisäsysteemin tarkasteluun. Ja oli pyydetty asiaa kuolemasta ja kuoleman pelosta. Minä kahlasin kansioita, mutta en löytänyt sitä katkelmaani, jonka olisin halunnut ottaa. Ja enkä käy sitä referoimaan mitenkään, mutta minä sanoisin nyt vain, että tekstin mukaan kuolema ja sen tapa ovat nekin valintoja. Ja alitajuisesti ne on tiedossa, mutta sitäkin suunnitelmaa voi muuttaa. Elikkä lähdetään liikkeelle. Eli ne kirjat tosiaankin, minä oletan, että siellä on edelleen ne 47 kirjaa, jotka on niitä niin sanottuja varsinaisia, mutta sitä muuta kirjallisuusyhdistelmäähän on sitten vaikka kuinka paljon. Ja siinä mielessä nyt ne 2 suomennettua on siitä alkuvaiheesta tietyllä tapaa ja loppujen lopuksi se suurempi kokonaisuus on tullut sitten vasta myöhempien vuosien aikaan, eli ne varhaisimmat taltioinnit on julkaistu viimeiseksi. Ja nyt sitten siitä nestetarpeesta ja janosta, mikä minulla ääni ei tahdo kuten. Eli nyt on sellaisia huomioita, että itse asiassa ne sellaiset opetukset, miten paljon ja miten usein pitäisi juoda, niin ne ei taida oikein pitää paikkaansa. Että se janon seuraaminen on ihan luonnollista ja normaalia ja antaa ihan vastauksia. Että sellainen ylinesteyttäminen rasittaa munuaisia ja elektroniikit tulee liian laimeiksi. No sitten D-vitamiinin ottoaika ja imeytyminen, niin täällä oli sellaisia huomioita, joiden mukaan näyttäisi, että se vitamiini pitäisi ottaa päivän laajimman aterian yhteydessä, ja siinä on aina yleensä sitten myöskin rasvaa, niin se edistää sitä imeytymistä, mutta että tällä tavalla otettuna siellä tutkimuksen mukaan sanottiin, että itse asiassa suuri osa tai paljon suurempi osa siitä niin sanotusti lisäaineenakin annetusta imeytyy enemmän. Ja se parantaa siis myöskin mentaalisia kykyjä huomattavasti näiden tutkimusten mukaan. Ja sitten myöskin niin, että liian korkeat annokset tuottaa haittavaikutuksia. Että nämäkin on sellaisia, että kun normaalista hyvästä ruoasta, sikäli kun sitä voimme saada, niin se ihmistö tietää, miten sitä käsitellään, ja siinä mielessä se on paljon turvallisempaa kuin mitkään lisäaineet. Mutta että meikäläisessä ilmastossa niin kaiketi sitä suositellaan kuitenkin otettavaksi lähes ympäri vuoden, mutta että sillä tavalla. Ja sitten myöskin, kun se otetaan niin kuin päiväaterian yhteydessä, niin se rytmittää meidän päivä- ja yösysteemejä. Ja tällä tavalla sanotaan, että se edistäisi kaikin puolin tätä toimintaa. No sitten älypuhelimesta ja sen läheisyydestä. Minä tiedän, että te olette vaistoneet, että minä olen näiden asioiden kanssa jos nyt en sanoisi epäluuloinen, niin minä olen sillä tavalla lukenut ja kuullut niin monta sellaista väitetysti pätevää tutkimusta, joiden mukaan nämä langattomat järjestelmät sekoittaisi meidän elektromagneettisia kenttiä, mutta sitten minä muistan, että siellä oli yksi sellainen kouluttaja, joka sanoi, että sen mentaalisesti voi itse hoitaa. Ja minä mielestäni, tai minä siis teen joka päivä sen sellaisen ajatuksen tai suggestion itselleni, että olisin suojattu. No, nämä on sitten taas, että se suggestio voi auttaa paremmin kuin mikään muu ehkä. Mutta että siis älypuhelimesta sanotaan, että vaikka se siis ei ole käytössä, mutta on päällä, niin jo 5 minuutin puhelun jälkeen punaiset verisolut alkaa rypälöityä yhteen. Että mitä ne näkee ja mitäkä ne punaiset verisolut kuuntelee, kun siinä tutkimuksia tehdään, että jos se sekin suggestio kulkee sinne, niin siinä mielessä se, että kuinka lähellä se puhelin on kaiken aikaa, niin olisiko sillä sitten itse asiassa huomattavaa merkitystä. Ja sitten tietysti myydään kaikenlaisia aineita ja laitteita, joita tähänkin tarkoitukseen tarjotaan, mutta että ne langattomat yhteydet, niin ne ei kovin vanhoja ole, ja sitten väitetään, että nämä käy kovasti yksin niiden joidenkin kroonisten tautien nousun kanssa, ja siinä mielessä aika mutkikasta. Ja sitten niistä aurinkolaseista meillä on aikaisemmin ollut puhettakin tästä yhdestä henkilöstä, joka muun muassa esitti asian, että hänellä, kun hän otti aurinkolasit pois, niin hänen nivelreumansa parani. Ja siellä oli tähän liittyvää materiaalia on ollut useamman kerran, mutta nyt tuli sellainen, että aurinkolasit saattaa siilata pois sellaisia reseptoreita, joita silmät tarvii ottaakseen vastaan parantavaa informaatiota auringosta. Eli siinä mielessä tämä auringon ja luontoyhteyden merkitys näyttäisi koko ajan laajenevan. Ja siitä tehdään nyt tutkimuksia, mutta sitten niin kuin tiedetään, niin tutkimuksissa se tutkittava on samalla tavalla sen suggestion toisessa päässä, että näitä asioita ei niin yksi kantaan kannata ehkä ottaa, mutta että siinä mielessä tämä siirtymä luonnon yhteydestä näyttäisi, että sen haittavaikutukset tulee vastaan jokseenkin kaikessa. Ja sitten Nathan Crane sellaisessa, mikä se oli hyvin negatiivinen sarja, sillä tavalla, miten kaikkia myrkkyjä ja mitä kaikkia vaikeita ja kaikkea. Minä lähetin siihen viime viikolla huomioonkin, että itse asiassa asenteiden muutokseen vaikuttaa nämä pelkosysteemit ihan valtavasti, että se sanasto pitäisi muuttaa, en minä siihen mitään viestiä, jos vastaukseksi saan. Mutta että täällä nyt sitten on tullut kahtakin asiaa sellaista, että itse asiassa illalla kun nukahtaa, niin ne ensimmäiset tunnit olisi sellaisia erityisiä puhdistustunteja. Ja sen takia, jos on syönyt esimerkiksi ison aterian pari tuntia ennen, niin keho työstää sitä ruokaa sen ajan, jolloin sen pitäisi puhdistaa päätä. Että tämän tyyppisiä huomioita tulee, mutta sitten tulee mieleen, että esimerkiksi Espanjassa vissiin syödään ilta-ateriaa 10:00 illalla, että mihinkä ne asenteet vaikuttaa ja niin edelleen. Mutta että mielenkiintoinen pointti siinä mielessä. No sitten luontoasiasta, niin kun mie tätä palaa valmistelin, niin tuli se sellainen Greenpeacein kampanja syvän meren puolesta. Ja kun se oli puolesta eikä vastaan, niin minä kävin tutkimassa sitä ja minä kävin allekirjoittamassa sen. Että itse asiassa siellä oli aikaisemmin jo meillä ollut puhetta, että on löytynyt syvän meren tiloista yli 5000 uutta lajia. Ja siinä mielessä nyt syvän meren poraus ja nämä tämän tyyppiset asiat vaarantaa tämän kehityksen. No, mikä niin sitä sitten tosiaan allekirjoittamassa, mutta tässä nyt mennään tietyllä tapaa niihin muutoksiin, joista se puhuu, että esimerkiksi luonto reagoi ennakoiden tulevia muutoksia. Ja se, että lajeja syntyy koko ajan lisää ja uusia, niin se menee siihen samaan pakettiin kaiketi. Ja sitten oli Roundupista, eli niin kuin tiedätte, niin tämä myrkky. Ja siitä on jatkuvaa, kaiketi vuosia käyty lakihommaa ja vastustusta ja valtavaa kulutusta sellaisen lakiprosessin kautta, jossa on suuri koneisto myllertämässä. Ja kun minä olin tätä tarkastellut, niin tuli mieleen, että kuinka voisi vaikuttaa näiden aineiden myyntiin kotimaan kauppapaikoissa. Että niitä kaikissa myydään. Roundupia on myynnissä joka puolella, Sokoksella ja kaikissa. Et siinä mielessä se jäi minun vähän sen ajatteluttamaan ja annapas olla. Sitten tuli se sellainen ilmaslehti, jossa on hintakaaren mainos Kouvolasta. Minä näiden liikkeiden koosta tiedä, minä oletin, että tämä on pieni, mutta sitten minä näin, että täällähän on Vaasassa ja missä kaikkialla näitä myymälöitä. Mutta siellä on siis rikkahävitettä ja tiivistettä ja tiivistettä 400 ja 500 ja rikkaetikkaa ja nurmikon voikukka hävitettä. Elikkä mulle tuli sellainen olo, että entäs jos mie tekisin pienen pistokokeen itteni kanssa ja mie soitin sinne hintakaareen ja sanoin, että mie tarvisin semmoisen korvan, joka kuuntelee, ja siellä oli mieshenkilö, se sanoi, että hän kuuntelee. Ja mie juttelin tästä aiheesta, tästä Roundupista, että entäpä jos tämä liike aloittaisi ekologisoimisen sillä tavalla, että tekisi kampanjan, että meillä ei enää Roundupia myydä. Ja me juteltiin siitä aiheesta ja sitten minä tajusin, että hänellä on aksentti. Ja minä kysyin, että olet sinä Eestistä? Sanoi, että minä olen Bulgariasta. Ja kun me edettiin siinä keskustelussa, niin hän sanoi, että nämä... Ja sehän on itse asiassa Bayer, joka tuottaa nämä ja sitten tuottaa lääkkeitä, niin hän sanoi, että sama yhtiö tuottaa nämä myrkyt ja sitten hoitolääkkeet tähän, tämän myrkyn seurauksiin. Ja hän sanoi minulle sillä tavalla, että ne tietää, mitä ne tekee, ja ne tekee sen tarkoituksella. No, minä sitten kuuntelin hänen näkökulmansa edelleen, hän sanoi, että yksi ihminen ei voi mitään, kun minä sanoin, että no entä jos voitaisiin tehdä jotain. Niin yksi ihminen ei voi tehdä mitään, että hänellä oli sellainen näkökanta. No, sitten se asia ratkesi tavallaan niin, että hän sanoi, että kun minä ei itse laiteta sitä mihinkään, niin sehän on jo hyvä. Ja minä sanoin, että se on jo hyvä. Joo, se on hyvä. Se on alku. Mutta se, että esimerkiksi nyt, jos tehdään yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan rakentamisen kanssa, niin onko mahdollista mitenkään esimerkiksi sellaista ehtoa pistää, että ollaan yhteistyössä, oliko se Tokmannin vai minkä kanssa Sivasi puhuit, jos ne heittää Roundupin pois. Et siis vaikutusta laajemmin. Ja tietenkin tässä on nyt se, että yksilöinä voidaan tehdä, ja meillä on siihen ihan selkeä ratkaisu, miten se pakettihommana lähtisi liikkeelle. Eli se, mitä minä lakkasin puhumasta, eli se siirtolaputana. Eli siellä on varmasti ihmisiä, tai sitten, että perustetaan uusi siirtolaputana, varmasti ihmisiä, jotka on tämän tyyppisistä asioista kiinnostunut. Ne pistää sen sinne peltoon sen voikukan kuolemaksi, ja voikuka voi joka puolelta syödä, ja siitä voi jopa viiniä tehdä. Että siis nämä nurinkuudit, kurisuudet ruohonjuuritason kautta auttamalla tätä asiaa. Et jos entäpä vaan, jos sanoo, että ollaan teidän kanssa yhteistyössä ja käytetään teidän siirtosysteemiä, jos tehdään sellainen sopimus, että alatte ekologisoinnin siitä, että ette myy enää Roundupia, kun siellä on sekin toinen se parakat. Minä en tiedä, myyänkö sitä Suomessa ollenkaan, minä olen niin tietämätön tyyne. mutta että se on liitetty ainakin tutkimusten mukaan Parkinsonin tautiin selvästi. Että siinä mielessä niin se meidän ruohonjuuritoiminta on mahdollisesti ensimmäinen asia, jonka kautta liikkeelle päästään. Ja siinä mielessä täällä on tänään jopa siitä oikein erityinen artikkeli. Eli se puutarhahoito, eli se näitä tällaisia asioita, jotka on siirtolapuutarhamallissa toteutettavissa heti, ja se on osa sitä kokonaisvaltaista terveydenhuoltosysteemiä, ja me mennään nyt niihin hyviin uutisiin. Ja niitäkin on ihan loputtomiin, että se, mihinkä me keskitytään, niin sitä tulee lisää. Ja sen näkee jo tässäkin, että mulle tulee aina enemmän näitä tällaisia uutisia. Ja näiden puutarhanhoidon etujen suhteen, niin siellä on myöskin muisti. Ja kun se on kokonaisvaltaista toimintaa, niin joka puolelle elimistöön tulee edullisia vaikutuksia, ja sitä paitsi ruoka muuttuu kertakaikkisesti. Ensinnäkin, jos ei siihen pistetä myrkkyä, ja sitten toiseksi, kun se syödään tuoreena. Elikkä, ja myös sitten se, että kun puutarhaa hoitaessa joutuu suunnittelemaan, niin siinä tulee analyyttisiä kykyjä ja vaikka ollaan mitä. Että siinä mielessä en mie lakkaa sitä siirtolapuutarha-ideasta sinänsä puhumasta, vaikka se ei tarvitse olla varsinaisesti siinä verkostossa, mikä on nyt olemassa, mutta että sen tyyppinen malli on yksinkertaista aloittaa virallisen systeemin ulkopuolella. No sitten se tavoitteellinen lähestymistapa on saanut nyt sellaisen suuren systeemin, jossa rakennetaan sellainen luontosuhteen globaali indeksi, missä tarkastellaan eri maiden tilanteita, ja tässä asenne muutetaan kaikessa. On asenne siirtymä, että ei puida niitä negatiivisia asioita, vaan lähdetään rakentamaan. Että tämä on henkilökohtaisesti minulle äärimmäisen mieluista, ja kiinnitetään huomio niihin optimistisiin ja käytännöllisiin lähestymistapoihin, joissa voidaan toimia sekä luonnon että oman terveyden hyväksi. Ja tämä tällainen globaali viitekehys tällaisellekin asialle on varsin merkittävä, että tämä ei ole mitenkään eristettyä ja pientä tämä asia, vaan sitä on globaalisti järjestelmiä menossa monella tasolla ja siinä mielessä erittäin mielenkiintoista vähintään. Että se pelkoa aiheuttava varoittelu ja kaikki tämä tällainen, millä useimmat niistä koulutuksista aloitetaan, niin kuin oli puhe viimeksi, niin se pistää ihmisen jo solmuun ennen kuin siihen varsinaiseen mahdolliseen parantavaan asiaan edes päästään. Että se kertomuksen luonne ja sen sävy on merkityksellisempää kuin mitä me todennäköisesti tullaan yleensä ajatelleeksi, että se asiantuntijoiden varmuus ja faktaperusteinen selitys, että näin aiheuttaa harmia ja näin eikä aiheuta harmia, vaan siis vahingoittaa, niin nämä on yksi sellainen lähtökohta, mikä vaikeuttaa kaikkea uudistustyötä. No sitten se yksilötason asia, niin siellä on sellainenkin järjestelmä, jossa on globaali asia tämäkin, jossa on seminaarit alkamassa kohta, niin siellä on ensimmäinen asia siinä, että tämä ei ole pelkästään sitä, että pysytään siinä tilanteessa, missä ollaan, ettei se pahene, vaan niin, että muutos tuottaa tuloksia paranemisen suuntaan ja ratkaisujen suuntaan. Ja täällä tulee se sellainen pointti, että tämänkaltainen muutos, se ei yleensä tule hallitusten eikä instituutioiden kautta. Se tulee yksilöiden kautta, yksilöryhmien kautta. Ja täällä väitetään, että niin se on ollut aina. Että siis meidän oma toiminta ja meidän ensimmäinen toiminta on meidän ajattelu, niin kuin on ollut puhe. Että se kokonaisvaltainen asennoituminen esimerkiksi sellaisessa yhteisössä, jossa rakennetaan, eikä vaan puida negatiivisia pointteja, niin ne on osoittautumassa tutkimuksessa selvästi positiivisemmiksi kuin mikä niistä entisistä virallisen tietoisuuden linjan malleista. Ja se, että nyt se valmis malli, mikä meillä on, niin Suomen ilmastoon, onko sen sopivampaa, on esimerkiksi se siirtolavuutarhajärjestelmä. No sitten se, että ei tarvitse muuttaa minnekään oikeastaan, että saa näitä asioita alulle. Tietysti jos on esimerkiksi yksi malli siirtolapuutarha-alue ja se on kesän auki ja sillä viste, niin sinne voi tietysti muuttaa kesäksi. Se on ihanne asia sinänsä. Mutta että periaatteessa missä tahansa yhteisössä on mahdollista aloittaa yhteisöllinen toiminta siinä, missä on. Tämän tyyppisiä asioita on iloksi tullut tällä viikolla. No sitten se uuden biologian ja uuden fysiikan syntyminen on menossa. Eli Jacques Bussin kautta tulee nyt uusi ymmärrys biologiasta. Ja nämä lähentyy niin filosofisesti ja psykologisesti käsittääkseni niitä linjauksia, mitä se on tehnyt vuosikymmenet. Ja se, että tämä muutos tapahtuu kaikilla alueilla. Ja sitten, että ne kaikki alueet on yhteydessä keskenään. Että jos fysiikkaa katsotaan vaan tarpeeksi syvään aineen suhteen, niin ainekin katoaa. Että itse asiassa 99,99% sanoo Jacques Bus, meidän keho-olemuksesta on niin sanotusti tyhjää. Että siellä on vaikka mitä tapahtumista, mutta se ei ole ainetta. Että nämä asiat muuttaa muotoa tavalla, joka käsittääkseni vetää sitä ajatusta sinne entäpä jos. No sitten psykiatria muuttuu eniten, on sanottu Setin puhuvan. Niin nyt Kennedy on aloittamassa sellaisen systeemin USA:ssa, että depressiolääkkeiden vähentäminen, niin siellähän mennään aina vaan nuorempi, jopa lapsi. Ja en tiedä, miten se Suomessakin on, mutta että ADHD-lääkkeitähän syötetään Suomessakin pienille lapsille ja sillä viste, mutta että siis depressiolääkkeitä. Ja kun huomataan, miten terveet elämäntavat ja terve ruoka ja innostus ja merkitys ja nämä tällaiset, niin ne tuottaa nopeammin tasaisemman mielenterveyden kuin mitkään lääkkeet. Ja näiden lääkkeiden haittavaikutukset ja pitkävaikutteiset harmit, niin kuin meillä aikaisemmin oli puhettakin, että jos me selitetään esimerkiksi nuorille miespotilaille, niin ne ei yhtään pilleriä ottaisi, koska ne tietää, että seksielämä saattaa mennä nollalle, niin kuin monelle menee. Eli siis ne mitenkä talous ja lääkeasiat ja maanviljelys, kaikki niin kuin on ollut puhetta ja Pasi on näitä selittänyt, niin ne on niin kiedoksissa toisiinsa, että se loppujen lopuksi se aloittaminen ei tapahdu oikeastaan mistään näistä alueista, vaan se alkaa nimenomaan yksilöstä, kun yksilö tietää ja ymmärtää itse. Mutta että niin kauan kuin se tieto pimitetään tai sitä ei halua tai mikä siinä nyt onkaan, niin ne asiat ei siitänsä paljon muutu. No, ja sitten se suursuosikki, Federico Faggin, niin käsittääkseni hän selittää Setin teorioita rinnakkaissanastolla, rakastettavalla tavalla, mikä viehättää miljoonia heti. Et minä lähetin Pasille sen puolentoista tunnin videon, niitä on monia, ja hän on kertakaikkisesti huomionarvoinen. Että siellä todellisuudet ja tietoisuus ovat samaa pakettia ja tietoisuudesta lähtien. Ja tämä on se settiläinen linja. Ja hänen luonteva läsnäolonsa, se lumoaa ja se laukaisee entisiä niin sanottuja faktojen lukkoja leikiten. Ja herättää hymyillen sen tunnelman entäpä jos. Ja hän esittää etevästi asian kuin kevyen pohdinnan kautta hyvääntahtoisesti hymyillen ei ole ylemmyyden tunnetta eikä asiantuntijaväitteitä eikä itse tärkeilyä. Hän nostaa esiin uuden näkökulman kustakin asiasta, mikä yllättäen näyttää itsestään selvältä, vaikka sen selityksen ymmärtää vain osaltaan. Ja yhdessä sitten nauretaan päälle makeasti. Ja yksi tämä artikkelin otsikko oli, tämä on Essential Foundation, on tämä platformi, niin avaruusaika on, kyllä me jossain vaiheessa voidaan varmasti englantiin mennä suoraan, avaruusaika on itsensä tuntevan maailmankaikkeuden muisti. Että kun Jacques Busch puhuu myöskin, että se on muistamisen kysymys eikä tietämisen kysymys. Että on mentävä, on päästävä yhteyteen siihen, mistä puhutaan tietoisuuden avartumisena. Että täällä on aiheita, jotka kertakaikkiasti sanon, että on lumoavia. No, mutta sen mukaisesti. Ja sen takia sitten nimiä tähän ensimmäiseksi. Ottaisin tähän käännökseen Frederikon jälkeen tästä tietoisuudesta taas vähän asiaa. Mutta lähdetään sillä setin omalla lauseella taas liikkeelle. Ja niin kuin on ollut puhe, niin mielellään annetaan sen asian mennä sinne ohi. Egotason arvelun ja mielipidemuodostuksen ja reagoinnin nyt. Annetaan se mennä työstettäväksi sinne niin sanottuun alitajuntaan, koska jos on niin kuin tekstit väittävät, niin se alitajunta ja se alitajunnan takana oleva laajempi asia tietää nämä hommat aivan selvästi joka tapauksessa, mutta että meidän ei tarvitse tältä siinä mielessä suojautua. Että kuuntele omaa tietämistäsi sitten. Mutta se, että jos suostuu rentoutumaan, niin kuin Tindra sanoo, että sitten siinä kun alkaa rentoutua, niin lukemisen aikana rentoutuu lisää. Ja se on käsittääkseni se avain. Ja sitten se maalaaminen olisi tietty myös yksi hyvä konsti. Koska jos teksti taas pitää paikkansa, niin se väittää, että väri on tärkeämpi kuin muoto. Sinä olet täällä nauttiaksesi elämästä ja ilmaistaksesi itseäsi kehosi kautta. Sinä olet täällä auttaaksesi tietoisuuden avartumisessa. Sinä et ole täällä valittaaksesi inhimillisen olemassaolon kurjuuksia, vaan muuttaaksesi ne, kun eivät sinua miellytä. Muuttaaksesi ne ilolla ja voimalla, jotka ovat sinussa. Sinun ilosi, elinvoimasi ja saavutuksesi eivät tule ulkopuoleltasi seurauksena tapahtumista, jotka sattuvat sinulle, vaan ne nousevat sisäisistä tapahtumista, jotka ovat seurausta uskomuksistasi. Ja sitten tosiaan siihen Frederikon jälkeiseen tunnelmaan, niin minä menen niistä vähän samoista teemoista, vaikka sanasto on toinen, mutta mikä minusta on Frederikon kohdalla niin äärimmäisen ihastuttavaa, on hänen esitystapansa. Kun hänen ilmeitään katsoo, se on nautinto. Elikkä setin mukaan. Tietoisuus on suunta, johon minuus jossakin tietyssä vaiheessa katsoo. Voidaan sanoa, että tietoisuus toimii koodisysteemien avulla. Näitä systeemejä on lukemattomia. Tietoisuus erikoistuu itsekseen toimimalla tietyssä koodisysteemissä, joka auttaa keskittymään valittuun suuntaan, tuomaan esiin merkittäväksi nähty alue ja sulkemaan pois muuta aineistoa. Nämä koodisysteemit ovat kietoutuneet molekyylirakenteisiin ja niillä on ääniarvoja. On selvää, että tietynlainen elämä reagoi teille vieraisiin spektreihin, mutta sen lisäksi on olemassa elektromagneettisia asteikkoja, täysin teille tuntemattomia, ja näihin taas reagoivat eri elämänmuodot. Kaikki nämä koodisysteemit ovat yhteydessä toisiinsa. Siten henkilökohtainen psyykkenne, sielunne sisältää vihjeitä ja välähdyksiä muista vaihtoehtoisista todellisuuksista. Nämä vihjeet ja välähdykset ovat merkkejä toissijaisista koodeista, jotka ovat olemassa virallisesti tunnistamanne toiminnan alla. Nämä toissijaiset systeemit voivat kertoa paljon inhimillisen todellisuuden käyttämättömistä mahdollisuuksista, niistä mahdollisuuksista, jotka ovat uinuvina, mutta jotka voitaisiin milloin tahansa nostaa etualalle. Tällaiset toissijaiset systeemit osoittavat myös yksilöiden ja lajin mahdollisia vaihtoehtoisia ja todennäköisiä kehityskulkuja kohti. Evoluution taustatuesta, se sanoo, uudenlaisia kysymyksiä voidaan esittää liittyen esimerkiksi seuraavaan, missä se puhuu tietoisuuden lajeista ja yhteistyöstä eri tietoisuuslajien välillä evoluution puitteissa. On erilaisia olemassaolon lajeja omassakin systeemissänne. Te keskitytte pelkästään yhteen, siihen, mihin olette itse orientoituneet. Siten on olemassa, lainausmerkeissä, henkiä kaikilla luonnollisilla ilmiöillä, mutta valitettavasti, kun edes harkitsette sellaista mahdollisuutta, te projisoitte omat uskonnolliset käsityksenne niihin, tai te henkilöllistätte sellaiset henget, projisoiden niihin omia ideoitanne henkiolennoista. Ja nykykulttuurissa kenties projisoidaan myös ideoita avaruusolennoista tällaisiin hahmottumiin. Ja se selittää tätä meille nyt vieraiden tietoisuuslajien tyypittämistä, henkilöllistämistä uskonnollisilla tai muilla ominaisuuksilla, että niin ei tulisi tehdä, vaan sen sijaan teidän tulisi ajatella niitä tietoisuuden erilaisina lajimuotoina, jotka ovat yhteydessä kaikkiin luonnon elollisiin. Ne ovat suojelevia, ne avustavat kaikkea elämää. Ne ovat sysäysvoima sille, mitä te ajattelette evoluutiona. Ne ovat biologisia siinä mielessä, että ne ovat jossain määrin muodostuneet sellaisesti kollektiivitietoisuudesta, solutyyppisestä yleistietoisuudesta. Ne, siis kyseiset tietoisuuden lajit, ovat perimmältään vapaita ajasta, mutta ne ohjaavat fyysistä toimintaa ajassa ja siten ylläpitävät fyysistä tasapainoa, mutta te siis henkilöllistätte tai tyypitätte sen, mitä havaitsette. Ne ovat yksinkertaisesti tietoisuuden lajeja, täysin omastanne poikkeavia, eikä niitä tavallisesti havaita fyysisesti. Ja minä kokisin nyt itse asiassa, että kun lukee näitä tekstejä ja sitten kuuntelee Frederico, niin Frederico auttaa ymmärtämään syvemmin sitä, mitä se sanoo. Ja Frederico puhuu tieteestä myöskin aika lailla niin samaan tyyliin, että minä luen taas palasen settiin. Tieteen käsityksen mukaan totuus löytyy tutkimalla objektiivista maailmaa, fyysisesti olemassa olevaa maailmaa, mukaan lukien eläimet ja tähdet, galaksit ja hiiret, mutta tarkastelemalla näitä fyysisesti olemassa olevia ilmiöitä niin kuin niillä itsessään ei olisi todellista arvoa. Ja niin kuin muistatte, niin se ensimmäinen kerta, kun Frederikosta puhuttiin, niin oli sen videon ympärillä, jossa hän puhui, että merkitys on tarkoitus. Ja hän kertoo, ei mitenkään itse tärkeimpinä missään nimessä, mutta se, että miten hän päätyi näihin nykyisiin yhdistäviin siltoihin sen niin sanotun hengellisen ajattelun ja kvanttifysiikan kanssa, että hänen omat henkilökohtaiset kokemuksensa seurasi sitä, että hän halusi välttämättä tietää, mitä varten hän ei ollut tyytyväinen eikä onnellinen, vaikka ulkoisesti kaikki oli hyvin. Että hänhän oli siis huomioitu tiedemies ja on tässä teknologiassa yksi niitä perustajia, minä en niin tarkalleen tiedä. Mutta että siis näiden kahden aineiston Frederikon kirjojen ja puheitten ja videoiden ja setin tekstien asia tavallaan käsittääkseni limittyy yhteen hyvin monessa kohti. Eli siitä merkityksestä. Tällaiset uskomukset, että siis niiden asioilla ei, niiden olemalla ei olisi varsinaisesti merkitystä. Tällaiset uskomukset erottavat ihmisen omasta pohjastaan. Eikä hän sitten voi luottaa itseensä, sillä kuka nyt turvautuisi hormonien ja kemikaalien satunnaiseen kuplimiseen, mikä jotenkin muodostaa keitoksen, jota kutsutaan tietoisuudeksi, ja mikä on vähintäänkin vastenmielinen muhennus. Ja näin ollen tieteen ulottuvilta iäti pakenee laaja näkemys elämän merkityksestä. Ja täten tiede ei voi arvostaa elämää, ja silloin se voi ihannettaan tavoitellessaan esimerkiksi energiatuotannon nimissä pitää filosofiassaan oikeutettuna onnettomuuden mahdollisuutta, jossa monet ihmiset voisivat kuolla onnettomuuden suoranaisiin tai välillisiin vaikutuksiin. Ja sellainen mahdollisuus on todella olemassa tieteen ohjelmassa. Ja meidän tarvitse kovin kauas mennä, kun minä huomataan. Pinnalta katsoen tällaiset onnettomuuden mahdollisuudet silloin tällöin näyttävät tämän ajattelutavan mukaan valitettavilta, mutta välttämättömiltä. Mutta tällaisiin menetelmiin liittyvät syvemmät seuraamukset kumoavat moninkertaisesti kaikki lyhyen tähtäimen edut. Sillä tällaisten menetelmien takia ihmiset lakkaavat näkemästä elämän pyhyyttä ja alkavat kohdella sitä väheksyvästi. Myös idealistit erehtyvät mukaan tällaiseen toimintaan, koska hekin uskovat, että kyseiset menetelmät ovat oikeutettuja, koska niillä tavoitellaan hyvää. Mutta tarkoitus ei pyhitä keinoja, ja jos haluaa olla käytännön idealisti, jokaisen toiminnan matkan varrella on oltava päämäärän arvoinen. Teknologiassa sinänsä ei ole mitään pahaa, mutta nykyinen teknologia on suuressa määrin perustettu sellaiselle tieteelliselle maailmankäsitykselle, joka ei tunnista arvojen toteuttamisen tärkeyttä eikä elämän merkityksellisyyttä, ja siten ollaan elämän mukavuuksien lisäämisen nimissä valmiita vaarantamaan itse elämä planeetalla. Siksi teknologia uhkaa ajautua umpikujaan ja päädytään tilanteisiin, joilla on suuri kansallinen ja maailmanlaajuinen merkitys. Johtuen siitä, että ihmiskunta nykyisellään pitäytyy tunnistamaan vain oman todellisuuskenttänsä, tiedon laajeneminen estyy ja johtolangat, joita ei näin ollen etsitä, tekisivät vallankumouksen tieteessä. Maailmankaikkeutenne sisäiset mysteerit, jotka ovat todellakin tietoisuuden eivätkä aineen mysteereitä, niitä ei voida selittää ja ne jäävät käsittämättömiksi, jos yritätte tutkia niitä ainoastaan objektiivisen kokemuksenne näkökulmasta. Ja käsittääkseni Frederikko menee näihin jo suoraan näihin asioihin tavalla, mikä esimerkiksi sen upean haastattelijan sai pohtimaan eikä reagoimaan. Että siinä mielessä se vuorovaikutus, kun sitä katsoo, niin se on suoranainen lahja ja opetus. Tieteilijät ovat lopulta pakotettuja käyttämään sisäisiä aistejaan, ja Frederikko nyt ilmiselvästi käyttää, ja on ilmiselvästi, väittäisin, suuri puhuja, speaker. Eli nämä tieteilijät, muuten he ovat tekemisissä vain kulissien kanssa ja päätyvät pimeälle kujalle, ja ei siksi, että siellä olisi pimeää, eikä siksi, että heidän silmänsä olisivat suljetut, vaan siksi, että heillä on käytössään väärä silmäpari. Meillä oli tämä lause, ei kovin kauan sitten. Ette pääse yhtään lähemmäksi viidennen ulottuvuuden tietoa, ellette käytä sisäisiä aistoja havaintovälineinä. Maailmankaikkeuden perussäännöt ilmenevät eri tavoin eri tasoilla. Kulissit ovat välttämättömiä tässä kehitysvaiheessa, mutta kulisseja ei voi käyttää näkemään kulissien läpi. Eli instrumentit eivät toimi. Minusta Frederico tämän jo itse asiassa sanoi tässä viimeisessä videossa. Maailmankaikkeudessa on peruslakeja. Sisäiset aistit hyödyntävät näitä lakeja hyvin. Ainoastaan sisäiset aistit tulevat antamaan teille todisteita itse elämän perusluonteesta. Koska hyvin usein maailmankaikkeuden aines näyttää yhtä huomaamattomalta kuin ilma näyttää teille, niin etsikää sitä, mitä ette näe. Tutkikaa paikkoja, jotka näyttävät tyhjiltä, sillä ne ovat täynnä. Katsokaa tapahtumien välistä. Se, mitä havaitsitte selvästi ulkoisilla aisteillanne, on kulissia. Enkä minä kehoita hyväksymään näitä asioita uskoon nojaten, en sinne päinkään. Sanon vain, että se, mikä näyttää tyhjältä, on vailla kulissia. Ja siksi, jos sitä tutkitaan, se tulee tuottamaan todisteita. Myönnettäköön, että teidän kulissinne ovat itsessään vaikutusten tulosta. Ja niinpä jos tutkitte havaittavaa maailmaa tässä elämässä, on te totta, että voitte oppia jotain maailmankaikkeuden perussäännöistä, jos otatte huomioon kulissisysteemin vääristymät. Ja tähän olisi, tämä on lause kanssa ollut aikaisemmin. Ja tähän olisi niin paljon sanottavaa ja teillä on niin paljon opittavaa, että tunnustan, että välillä minua kauhistuttaa. No, sitten kokemustodellisuuden valinnasta. Tulee ymmärtää, että mitä todellisimmassa mielessä monet tapahtumat, joita ei fyysisesti havaita tai koeta, ovat yhtä lailla olemassa kuin havaitut ja koetut, ja ne ovat aivan todellisia näkymättömässä psykologisessa ympäristössänne. Teillä on siis olemassa rajaton määrä mahdollisia rinnakkaisia tulevaisuuden tapahtumia, joille nyt rakennatte perustaa. Alulle panemienne ajatusten ja tunteiden luonne ja niiden ajatusten ja tunteiden luonne, joita tavanomaisesti otatte vastaan, muovaavat mallin. Eli tällä tavoin valitsette mahdollisista vaihtoehtoisista tulevaisuuksista ne tapahtumat, joista tulee fyysinen kokemus todellisuutenne. Tästä nähdään, että on olemassa, sanokaamme, seikkailusarjoja, joihin voivat osallistua kokonaiset sivilisaatiot. Tämä minä tiedän, että tämä on toistompeen näitä ulko-osaa, kuin miekään 50 vuoden jälkeen. Sillä niin kuin yksilöllä on vaihtoehtoiset kohtalonsa, niin on sivilisaatioilla, kansoilla ja asutetuilla planetaarisilla systeemeillä. Ja tapahtumalinjan valikointi se selittää näin. Aikomustenne kentässä toimii sisäinen havaitsemismekanismi, jolla on oma psykologinen viisarinsa, kuin kaikuluotain, joka operoi psykologisessa huomion kentässä niin, että olette jossain määrin selvillä teille merkityksellisten tapahtumien olemassaolosta, kun ne tulevat lähelle sitä vaihtoehtotodellisuuksien piiriä, johon olette yhteydessä. Tavallaan astutte sisään tapahtumiin edellä kuvatussa vaiheessa. Hyväksytte tai hylkäätte tapahtuman vaihtoehtotodellisuudeksenne. Jos sen hyväksytte, tässä vaiheessa teette arviointeja ja ehkä muutatte joitain yksityiskohtia, mutta menette mukaan tapahtumaan ja tulette osaksi sisäisiä prosesseja, jotka vaikuttavat esimerkiksi tapahtuman luonteeseen ja mittasuhteisiin ennen kuin siitä tulee lopullisesti fyysistä kokemusta. Ja niin sanotusta yhteistä kohtaloa ajatellen, ne, jotka keskittyy samankaltaisiin teemoihin, tämä on minun tulkinta, ohjautuvat sitten yhteisiin massakokemuksiin, siis joukkotodellisuuteen. Ja sen jatkaa. Tietoisuutenne tarttuu joihinkin tapahtumiin ennemmin kuin toisiin, eli nostaa eräät tapahtumat merkityksellisiksi ja siten virallisesti tuntemaanne todellisuuteen. Silti yksityisessäkin elämässänne on kuitenkin johtolankoja erilaisista tapahtumasarjoista. Ne jäävät huomiokynnyksenne alapuolelle, yksinkertaisesti, koska ne eivät sovi siihen organisoituun tapahtumasarjaan, mikä on teille tuttu. Teidän todellisuudessanne sellaiset vihjeet näyttävät merkityksettömiltä. Ne eivät ole järkeviä nimenomaan tavallisesti tunnistetun todellisuuden systeemissä. Teidän solurakenteenne on silti myötäsyntyisesti kykenevä seuraamaan eriäviä tapahtumasarjoja, mutta kun uskotaan tällaiset johtolangat merkityksettömiksi, niin tietoinen mieli ei niitä havaitse. En missään nimessä sano, että tietoisuusmallinne olisi viallinen. Se on rajoittunut, ei luonnostaan, vaan johtuen uskomuksistanne ja tavastanne käyttää tietoisuuttanne. Ette ole kehittäneet sitä kyllin pitkälle. Historiallinen ja kulttuurillinen maailma sellaisena kuin sen tunnette näyttää tietysti olevan ainoa objektiivinen maailma. Näyttää myös siltä, että tulevaisuus täytyy rakentaa tämän ainoan tunnetun ihmislajin ja maailman jatkeeksi. Saattaa kuulostaa pelkästään sanakuviolta, kun puhun vaihtoehtoisista tai rinnakkaisista todellisuuksista. Monella tavoin voi tosiaankin vaikuttaa suorastaan pöyristyttävältä, niin kuin viimeksikin luettiin, edes harkita, että olisi olemassa enemmän kuin yksi maapallo samassa niin sanotussa tilassa. Tai että on monia maapalloja, joista jokainen on tunnistettavasti kyllin samanlainen ja silti erilainen aivan ratkaisevilla tavoilla. Ja sitten kerrotaan se sellainen esimerkki, joka ainakin Suomessa kaikki oli meillä esillä. Eli oli rinnakkaistodellisuus, missä ensimmäistä ja toista maailmansotaa ei ollut, ja on rinnakkaistodellisuus, jossa toinen maailmansota päättyi ydintuhoon. Ja toinen esimerkki. Tämä rakennus on olemassa, tämä huone on olemassa, tai tämä formaatti, tämä meidän taulu tuossa. Silti jonain erityisenä päivänä voitte avata sen oven omasta sen hetkisestä näkökulmastanne rinnakkaismaailmaan huomaamatta asianvaitaa lainkaan. Näin tapahtuu kaiken aikaa, ja minä tarkoitan kaiken aikaa. Te kuljette rinnakkaistodellisuudesta toiseen tietämättänne. Siirtymät ovat teille kirjaimellisesti näkymättömiä. Tosin ne voivat näyttäytyä häivähdyksinä unissanne. Ja sitten joukkotodellisuudesta hän sanoo, jossakin määrin aikalaisesi valitsevat todellisuutesi omakseen. Ja tämä taitaa olla sama kuin tuossa äsken. He hyväksyvät tai hylkäävät todellisuutesi osia oman elämänsä erikoisteeman tai suunnan mukaan. Tässä mielessä kukaan ei ole koskaan osa sellaista todellisuutta, mikä ei ole hänen omansa. Tai näin päin. Jos jaatkin todellisuuden toisten kanssa, se tapahtuu siksi, että nämä toiset ovat kiinnostuneita samoista aiheista kuin sinäkin, vaikka ehkä eri näkökulmista. Tämä pitää paikkansa myös maailmanlaajuisten päämäärien suhteen jokaisella aikakaudella. Ja sitten vielä näinkin. Ne, jotka ovat elossa aikalaisinasi, eivät välttämättä kuulu samaan rinnakkaistodellisuuteen kanssasi. Olette risteysmaastossa tässä mielessä, missä yksilöt monista rinnakkaistodellisuuksista kohtaavat. Hyväksyen hetkellisesti joitain osia samasta avaruusaikaympäristöstä. Siitä telluksesta oli puhe viime viikolla. Tämä on minun käsittääkseni siihen osalta. Elikkä sitten jälleensyntymystä, mä nyt täällä vilautetaan sitä aina välillä, mutta että niin kuin on ollut puhe, niin tekstien mukaan nämä jälleensyntymykseen ja tällaiseen liittyvät asiat, niin ne luontaisesti nousee esiin siinä vaiheessa, jos saadaan luovuttua sodan ideasta ja kilpailun ideasta. Mutta siis jälleensyntymistä ajatellen monilla sairauksilla voi olla pitkät juuret. Nyt siirrytään ainakin joskus aikaa siihen sairauksien kenttään. Elikkä Jälleen syntymys on osa laajempaa viitekehystä, jossa jokaisen yksilön terveyttä ja hyvinvointia tulee tarkastella. Jälleen syntymykselliset vaikutukset ovat selvimpiä tapauksissa, joita pidettäisiin synnynnäisinä kehollisina vajavuuksina. Jälleen syntymykselliset vaikutukset eivät ole niin jäykkiä kuin monet jälleen syntymykseen uskovat olettavat. Tällä tarkoitan, että jälleen syntymykselliset vaikutukset tavallisesti jättävät yksilölle joka tapauksessa avoimiksi monia vaihtoehtoja. Esimerkiksi on hyvin yksinkertaistettua sanoa, niin kuin jotkut sanovat, että jokin tietty täsmällinen tapahtuma jossain aiemmassa elämässä johtaa väistämättömästi nimenomaan sitä vastaavaan tapahtumaan nykyelämässä. Kenelläkään ei ole tältä pohjalta kohtalona saada huonoa terveyttä, eikä ketään rangaista yhdessä elämässä niin sanotuista pahoista teoista aiemmassa elämässä. Itse asiassa jälleen syntymyskäsityksiin yleensä liittyy niin monia vääristyneitä tulkintoja, että mielestäni olisi paljon parempi keskittyä puhumaan monista olemassaoloista kuin jälleen syntymyksestä. Yhden elämänkokemuksen tapahtumat heijastuvat jokaisen muun elämän kokemuksessa, mutta en tarkoita, että tapahtumat yhdessä elämässä aiheuttaisivat tapahtumia toisessa elämässä, vaan että on olemassa yleismalli, vaihtoehtotodellisuuksien pankki, ja että kussakin elämässä kukin yksilö valitsee ne vaihtoehdot, jotka sopivat hänen henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Silti nämä elämät ovat yhteydessä toisiinsa. Henkilöllä voi olla vakava sairaus yhdessä elämässä. Se saattaa näyttäytyä toisessa elämässä epämukavana painajaisunena. Ja taas toisessa elämässä henkilöllä saattaa olla joku rakas ystävä, joka kärsii samasta sairaudesta. Taas toisessa elämässä henkilö saattaa valita lääkärin ammatin etsiäkseen kyseisen sairauden syitä ja hoitoa. Kenelläkään ei ole kohtalona kärsiä yhdessä elämässä mistään rikoksista, jotka on tehty jossain toisessa elämässä. Usein vakavanlaatuinen fyysinen sairaus tai jatkuvasti huono terveys voi antaa vihjeen, että henkilö on tasollanne jälleen syntymyssyklinsä keskivaiheen pyörteissä. Siinä vaiheessa, kun syklin päätös lähestyy, tavallisesti kohdataan enää vähäisempiä terveyshaittoja, koska silloin elinvoima on jo suurelta osin vapautettu ja yleensä vaikeammat tai vaikeimmat ongelmat on jo ratkaistu. Mutta tämän perusteella meidän ei auta tehdä mitään johtopäätöksiä tai alkaa panna toisiamme arvojärjestykseen. Asiat on siihen aivan liian monimutkaisia ja monitasoisia. No sitten joissakin tapauksissa persoonallisuus tieten tahtoin asettaa itsensä tilanteeseen, missä itse sairaus, sen kestäminen, herättää joitain tarvittavia henkisiä ominaisuuksia. Jälleen syntymyksen puitteissa persoonallisuus ottaa joksikin aikaa sairaan henkilön roolin ja sukeltautuu tähän rooliin mahdollisimman perusteellisesti. Hän päättää ottaa tämän roolin omista erityisistä syistään ja sisäinen minus tietää, että rooli on valittu. Sisäinen minus ei tunne olevansa uhattuna. Uhattuna kokee olevansa ainoastaan se osa persoonallisuutta, mikä väliaikaisesti on tietämätön todellisesta tilanteesta. Myös muut reagoivat ja ovat mukana tällaisessa draamassa omista syistään. Draamalla on teema ja työstämällä ongelmia, jotka siihen liittyy, teema paljastuu. Mitään tästä selityksestä ei pidä tulkita niin, että kärsimys ei asianosaisille olisi todellista. Niin kuin on aikaisemminkin ollut puhetta, niin terveyden lähteenä on meidän koko moniulotteinen persoonallisuusverkosto. Ja jälleen syntymys on siis tästä vain osa. Ja sen sanoo, Koska keho on olemassa paitsi fyysisenä massana, myös rakenteena, jolla on ääni, valo ja elektromagneettiset ominaisuudet, ja se on yhteenkudottu tämänkaltaisilla ominaisuuksilla myös toisiin inkarnaatioihin, niin jälleen syntymyksellisestä verkostosta, missä jokaisella on terveitä minuuksia, voidaan vetää terveyttä tietoisesti sitä siellä kutsumalla. Ja tässähän meillä oli puhetta siitä sugestiivisesta itseparannuksesta. Sitten kärsimyksestä lisää. Kärsimys on mitä vaikein aihe käsitellä, koska se koskettaa mitä syvimmin toiveita, mitä teillä on sekä itsenne että ihmiskunnan osalle. Ja se koskettaa pelkojanne sekä itsenne että ihmiskunnan kohdalla. On yhtä monenlaista kärsimystä kuin on iloa. Jokaisen yksilön tuskallinen kokemus rekisteröityy, sanokaamme, maailman mieleen. Jokainen epäonnistuminen tai pettymys tai ratkaisematon ongelma, jonka tuloksena on kärsimystä, tulee osaksi maailman kokemusta. Siinä mielessä jokainen henkilö elää elämänsä yksityisesti, mutta kuitenkin myös ihmiskunnan puolesta. Kukin yksilö kokee uusia haasteita, uusia olosuhteita, uusia saavutuksia ainutlaatuisesta näkökulmasta omasta puolestaan ja samalla koko ihmiskunnan puolesta. Ja tietoisuuden jatkumossa atomista entiteettiin osa tietoisuuksista ryhmittyy aina suurempia tietoisuushahmottomia, niin kuin on puhuttu, jossa kuitenkin kukin tai kunkin asteinen osatietoisuus säilyttää oman yksilöllisyytensä. Eli siis yksilöllistä tietoisuutta on aineen kaikissa osissa. Psykosomaattinen lääketiede on lapsen kengissään. Tästä aineistosta tullaan löytämään paljon tässä mielessä pätevää aineistoa. Kun yleistyötietoisuus esimerkiksi päättää tuottaa jonkun kehon osan tuhon, siihen pyydetään lupa osatietoisuuksilta ja lupa joko saadaan tai ei saada. Sellulaarinen tai solullinen elämä on tietoisuuden ansiota, eikä toisinpäin. Ja tässä nyt Jacques tulee mieleen. Tietyssä ja tärkeässä määrin kärsimyksellä ei ole ainoastaan käyttöä ja tarkoituksia, vaan sitä myös aktiivisesti haetaan syystä tai toisesta. Kärsimyksen merkityksen, luonteen, arvokkuuden tai häpeän tulkitset oman uskomussysteemisi mukaan. On ihmisiä, jotka vahvasti uskovat, että nautinnon tavoittelu johtaa väistämättä kipuun, ja on toisia, joille kipu itsessään on nautintoa. Kärsimys on, muistatte ne sellaiset, jotka hakkaa selkäänsä kulkuina. Kärsimys on inhimillinen tila, jota haetaan monesta syystä. Monet ihmiset pitävät tietynlaista kärsimystä jännittävänä, esimerkiksi urheilussa. Joissakin ryhmissä uskotaan, että spirituaalinen ymmärrys tulee kehollisen tuskan kautta, jolloin itse aiheutetusta kivusta tulee nautinnon versio. Jos seurataan tällaista linjaa, silloin sekoitetaan kärsimys ja pyhyys keskenään, murhe ja puhtaus keskenään ja pidetään kehon kieltämistä hengellisyytenä. Tällaisten uskomusten vallitessa saatetaan jopa hakea sairautta, pyrkien sillä todistamaan omaa hengellistä voimaa ja siten pyritään tekemään vaikutus toisiinkin. Ihmiset usein uskovat, että kärsimys itsessään on tie kohti henkilökohtaista kehitystä ja spirituaalista tietoa. Terveyden alueella tällaisilla uskomuksilla voi olla mitä valitettavimmat seuraukset. Nämä uskomukset ovat usein vastuussa tarpeettomista fyysisten elinten poistoista ja harkitsemattomista leikkauksista. Perimmäisessä mielessä sairaus ja kärsimys eivät välttämättä ole yhteydessä toisiinsa ollenkaan, eivätkä kärsimys ja kuolema ole välttämättä yhteydessä toisiinsa. Laajassa mittakaavassa myös itse kivun tunteet ovat uskomustenne tuotetta, niin että niidenkään sairauksien, joihin nyt liittyy kovia kipuja, ei tarvitsisi olla kivuliaita. Ja kärsimyksen yhteydessä se sanoo myös näin. Olet elossa sen seurauksena, että olet niin utelias ja niin kiinnostunut fyysisen olemassaolon luonteesta. Tietoisuudet, joita fyysinen elämä kiinnostaa, ovat ensinnä ja ennen kaikkea tuntemusten maistajia. Mikä tahansa vahva tuntemus, olipa se miellyttävä tai epämiellyttävä, vaikuttaa tietoisuuteen jossain määrin piristävästi. Se on väkevää elämän ja toiminnan tuntoa. Vaikka ärsyke voi olla äärimmäisen kiusallinen ja nöyryyttävän epämiellyttävä, tietyt osat psykologisessa viitekehyksessä hyväksyvät sen erottelematta, koska se on voimakas tuntemus. Tämä suostuminen jopa kivuliaisiin ärsykkeisiin on eräs välttämätön tietoisuuden luonteen peruspiiri. Itse toiminnan perusluonne on itsensä tunteminen kaikilta puoliltaan. Silti sairaus ei ole itsessään jalostavaa tai välttämätöntä kasvulle, eikä sairauden tarkoitus ole kärsiminen sinänsä. Sairautta tai kärsimystä ei sälytä päällesi Jumala eikä mikään muukaan ulkopuolinen voima. Sairaus ja kärsimys ovat oppimisprosessin sivutuotteita ja omaa luomustasi. Sairaus ja kärsimys ovat erheellisesti ohjattua luovaa energiaa, silti ne ovat osa luovuutta. Ne eivät tule eri lähteestä kuin terveys ja elinvoima. Kärsiminen ei ole sielulle hyväksi, paitsi jos se opettaa, kuinka lakata kärsimästä. Tämä on sen tarkoitus. Ja Z-materiaalin valossa käsittääkseni nyt on aika siirtyä kärsimisen vaiheesta tietoisen luomisen vaiheeseen. Kun ymmärrätte, että rakennatte oman kehonne itse, kärsiminen etenkin kroonisen sairauden muodossa käy tarpeettomaksi. On luonnollista, että lapsi on utelias kärsimyksen suhteen ja haluaa tietää, mitä se on, haluaa nähdä sen. Ja siten hän oppii välttämään sellaista kärsimystä, mitä hän ei halua. Ja hän oppii auttamaan toisia välttämään sellaista kärsimystä, mitä he eivät halua. Ja mikä tärkeintä, hän oppii ymmärtämään niiden tunteiden ja tuntemusten asteittaisuutta, jotka ovat hänen perintöään. Jos hän ymmärtää tämän, hän ei aikuisena tuota kipua toisille, sillä hän sallii itsensä tuntea omien emootioittensa voiman. Ihmisen haavoittuvuus kivun edessä auttaa häntä tuntemaan myötätuntoa toisia kohtaan ja siten se auttaa häntä aktiivisesti lievittämään tarpeettoman kivun syitä, mitä yhteiskunnassa on. Sitten omista valinnoista. Kaikki muistot muista inkarnaatioista valitaan sellaisilta alueilta, jotka nykyinen persoonallisuus pystyy hyväksymään. Taustalla voi olla vaikeita jälleen syntymyksellisiä muistoja, joita persoonallisuus ei kärsi käsitellä, ellei se avarru ensin tiedossa ja ymmärryksessä tarpeeksi. Aina on työstämistä odottamassa erilaisia henkilökohtaisia ongelmia, mutta aika, paikka ja ihmissuhde, missä ratkaisuun pyritään, on omassa valinnassa. Persoonallisuus voi jättää ongelmat kokonaan huomioimattakin. Tämä tosin on pelkurimainen ratkaisu ja jarruttaa persoonallisuuden kehitystä. Entiteetit järjestelevät ongelmanratkaisukysymyksiä elämien välillä ja kullakin entiteetillä on monia ongelmia harkittavana. Nykyisellä teknologian kaudella kyseisiä järjestelyjä on helpompi toteuttaa kuin ennen, koska aikalaiset eri mantereiltakin voivat tavata suhteellisen vaivattomasti. Entiteetti ei paljasta perusongelmia persoonallisuudelle tietoisiksi, koska niiden monet psykologiset ristivirtaukset horjuttaisivat egon tasapainoa ja vaarantaisivat mielenterveyden. Joissain tapauksissa liikaa paljastuu ja mielenterveys järkkyy, vaikka persoonallisuus yrittääkin suojautua menneisyyden painolasteita. Monessa tapauksessa tämä mielenterveyden järkkyminen kierretään siten, että persoonallisuus kertakaikkiaan pakenee ongelman piiristä, kun alitajunta välittää sisäisten aistien kautta entiteetille tiedon siitä, ettei persoonallisuus ole tarpeeksi vahva käsittelemään ongelmaa. Tällöin persoonallisuus muuttaa suuntaansa eikä kohtaa ongelmaa. Jotkut psykoosit, mutta eivät kaikki, viittaavat siihen, että persoonallisuus on kyvytön käsittelemään jotain selvitettäväksi valittua ongelmaa ja silti se kieltäytyy noudattamasta sisäisten aistien tuomia ohjeita, että suuntaa täytyisi muuttaa. Tällaisissa tapauksissa aineistoa aiemmista elämistä purskahtaa pintaan, eli persoonallisuus ei enää pysty suojautumaan kyseiseltä informaatiolta, kun sen paine saavuttaa tietyn tason. Tässä persoonallisuus taistelee itseään vastaan. Tosin joitakin kontrolleja on yhä jäljellä ja ne yrittävät epätoivoisesti vääristää entisen elämän aineistoa, vaatettaen sitä monenlaisilla naamioilla ja kuvitelmilla. Tällaisissa tapauksissa psykoosi on itse asiassa suojamekanismi, nimittäin persoonallisuus vallitsee ennemmin lähes täydellisen sekavuustilan kuin kohtaa sellaisia menneisyyden totuuksia, joita se ei kykene käsittelemään, ja kun se silti ei suostu muuttamaan suuntaansa. Näin ollen ristiriidasta syntyy äärimmäinen kriisi. Tässä on kyse siitä, ettei persoonallisuus ole edistynyt vaiheeseen, missä entisten elämien muistojen käsittely olisi mahdollista rakentavasti. Ja se selittää, että nämä on poikkeustapauksia ja normaalisti muiden olemassaolojen muistaminen on normaalisti toivottavaa ja edistää kehitystä. Hän huomauttaa, mutta sinun on hyödytöntä tietää jälleen syntymyksellisiä taustojasi, ellet ensin ymmärrä nykyisen minäsi todellista huonetta. Sitten rajattomasta kokonaisuudesta. Olisiko tuo nyt otettava vähän sen sivun ja mennään tuonne suuraan. Elikkä enimmäkseen terveysaiheisiin nyt taas. Että jos ajatellaan vaikeita onnettomuuksia, niissä esimerkiksi heijastuu uskonsysteemien ristiriitaisuus ja traumaattisen kokemuksen kautta yksilö useimmiten parantaa itsensä kuin kokoamalla itsensä uudelleen siten, että kehon korjaamisen rinnalla uskomussysteemit korjataan yhdenmukaisemmiksi. Sairautta käytetään usein ihmisen pyrkimysten kiihokkeena. Kaikilla inhimillisillä pyrkimyksillä voi jossain vaiheessa olla yhteys sairauteen, sillä sairaus on usein menetelmä, jolla pyritään haluttuun päämäärään. Menetelmä saavuttaa jotain, mitä henkilö ei arvele voimansa muuta kautta saavuttaa. Joku voi käyttää sairautta saavuttaakseen menestystä. Joku voi käyttää sairautta tuottaakseen vararikon. Joku voi käyttää sairautta osoittaakseen ylpeyttä tai nöyryyttä, saadakseen huomiota tai vapautuakseen siitä. Sairaudet ovat usein harhaan menneitä yrityksiä saavuttaa sellaista, mitä henkilö pitää tärkeänä. Sairaus voi jopa tuoda jännitystä ja toimintaa, tapahtumia ja huomiota turhautuneen tai syrjäytyneen elämään. Torjuttu aggressio kääntyy usein sisäänpäin itseä vastaan ja seurauksena on sairaus. Monilla syöpäpotilailla on marttyyrimaisia luonteenpiirteitä ja he usein sietävät vuosia epämieluisia tilanteita tai olosuhteita, Sappikivet ja munuaiskivet ovat nurinkurisia rakenteita, jotka henkilö on tuottanut psykologisen epätasapainon ja sisäisten päämäärien hämmennyksen takia. Monissa epilepsiatapauksissa kyseinen henkilö on erittäin älyllinen ja omaa ilmeisiä lahjoja, mutta harvoin näitä lahjoja on kuitenkaan otettu täysin käyttöön. Tällaiset henkilöt pelkäävät niin henkilökohtaista voimansa ja energiansa, että he saavat aikaan oikosulun hermosysteemissään, katkaisten energiavirran kaikelta määrätietoiselta toiminnalta, ainakin hetkellisesti. Tällaiset henkilöt usein hakevat huomiota sairaudelleen eivätkä kyvyilleen, vaikka he oivaltavat synnynnäisen lahjakkuutensa. Heistä voi tulla ammattipotilaita, jotka ovat lääkäreiden suosikkeja johtuen älystä ja nokkeluudesta, joilla he kohtaavat koettelevan sairautensa. Nämä potilaat kuitenkin elävät vastakkaisten pyrkimysten ristivedossa. He ponnistavat samanaikaisesti sekä ilmaistakseen itseään että tukahduttaakseen itseilmaisun, koska samoin kuin monet muut, he uskovat, että itseilmaisu on vaarallista, väärin ja johtaa vääjäämättä kärsimykseen. Tähän ryhmään kuuluilla on myös tavallisesti erikoislaatuista vihaa. Nimittäin he ovat raivoissaan itselleen siitä, etteivät kykene tuomaan esiin omaa voimaansa, vaan sen sijaan ovat kuin pakotettuja käyttäytymään tavalla, joka on joskus pelottavaa ja nöyryyttävää. Yksilöt, jotka kärsivät epilepsiasta, ovat myös usein perfektionisteja, jotka yrittävät niin innokkaasti suoriutua mitä parhaiten, että he päätyvät hyvin epätasaiseen ja katkonaiseen fyysiseen käyttäytymiseen. Joissakin tapauksissa änkyttäminen on hyvin lievä esimerkki samantyyppisestä toiminnasta. Toisaalta jotkut epilepsiapotilaat kokevat olevansa astetta muiden yläpuolella, vaikka he toimivatkin ehkä kömpelömmin kuin tavalliset ihmiset. Monet epileptikot myös uskovat, että muut eivät pidä henkilöstä, jolla on erikoisia lahjoja tai kykyjä, ja heitä vainotaan. Kuten sanottu, ihmiset, joilla on epilepsia, pelkäävät omaa energiaansa. He eivät luota siihen, eivätkä he luota minuuden spontaaneihin osiin. He pelkäävät, että ilman kahlintaa heidän energiansa voisi vahingoittaa toisia, ja niinhänpä he aiheuttavat oikosulun energiansa käytössä kohtauksilla, jotka tekevät heistä hetkellisesti avuttomia, heistä itsestään. Ihmiset, joilla on niin sanottuja sivupersoonallisuuksia, pelkäävät hekin omaa energiansa. He jakavat sen niin, että se näyttää kuuluvan eri persoonallisuuksille. Todellisista muistin menetyksistä ei tällaisissa tapauksissa ole kyse, vaikka siltä näyttää. Kaikki minuuden osat ovat todellakin tietoisia ja perimmältään ne ovat myös tietoisia toisistaan, vaikka käytännöllisiä tarkoituksia varten ne voivat näyttää olevan erillään ja yksin. Skitsofrenia on usein seurauksena siitä, että ensisijaisena toimivasta pääpersoonallisuudesta niin sanoaksemme lohkeaa osa, joka usein operoi täysin vastakkaisesti kuin pääpersoonallisuus tai joka tapauksessa toimii sekundäärisenä persoonallisuutena. Usein skitsofreenikoiksi määritellyt henkilöt ovat hyvin luovia ja energisiä, mutta jyrkästi vastakkaisten uskomusten ristivedossa. Usein nämä henkilöt ovat erittäin ihanteellisia, mutta uskovat itsessään olevan sekä hyvä, ihailtu minä, että paha, pelätty ja halveksittu minä. Kysymyksessä on psykologinen polarisoituminen kärjistyneenä. Länsimaisen psykologian tulkinnat usein vain syventävät ongelmia, koska ne pohjautuvat näkemyksiin, että sisäinen minuus on arvaamattomien ja raakalaismaisten yllykkeiden varasto. Ja niin kuin meillä on jossain vaiheessa ollut puhe, niin Freudista ei käsittääkseni jää paljon pystyyn Setin rinnalla. Ja Jungin teorioita Set sanoo vaarallisemmiksi juuri siksi, että lukija kokee siinä oikeaan osuvaa asiaa ja sen mukana tulee nielosseksi paljon pahoja vääristymiä. Ja sitten tällainenkin asia, että skitsofrenian leima pahentaa asiaa eikä auta ihmistä ymmärtämään itseään eikä auta häntä ottamaan vastuuta omasta käytöksestään. Huomattava, että on lukemattomia tapauksia, joissa skitsofreenisia episodeja esiintyy täysin normaaleissa henkilöissä, kun yksilö on kasvuprosessin aikana ikään kuin järjestelemässä osiaan uudelleen laajentaen kokemuskenttäänsä. Ja ihmisen persoonallisuus voi todellakin koota itsensä yhteen usealla tavalla. Ja sitten esimerkkejä, lisää esimerkkejä sairauden syistä. Uskonnot korostavat vakavuuden, kurin ja rangaistuksen tärkeyttä. Tämänsävyiset asenteet ja uskomukset voivat olla äärimmäisen haitallisia, ja ne ovat syynä suureen määrään spirituaalisia, fyysisiä, mentaalisia ja emotionaalisia ongelmia. Esimerkiksi liikettä pelätään, koska perin monille on opetettu, että voima ja energia ovat väärin, tuhoisia tai syntiä, ja siksi niistä pitää rangaista. Samantapaisesti monet itse asiassa pelkäävät menestystä ja joutuvat pulvan eteen menestyessään. He voivat ilmaista tämän ristiriidan kehonsa kautta niin, että eteenpäin pääsy uralla samaistetaan fyysiseen liikkuvuuteen, mikä näin ollen näyttää vaaralliselta, ja kehitetään sille esteitä menestyksen estämisen sijasta, siis liikuntaesteitä. Näin voidaan päätyä liikerajoitteisiin sairauksiin. Valitettavasti koko kuva, mikä ympäröi terveyttä ja sairautta, on negatiivinen ja siten jopa niin sanottuun ennaltaehkäisevään lääketieteeseen liittyy vakavia varjopuolia. Monet yleiset terveystiedotukset rutiininomaisesti julkaisevat listoja eri sairauksiin liittyvistä täsmällisistä oireista, melkein kuin tarjoten tautien malleja lääketieteen asiakkaiden kokeiltavaksi. Ja kun uskotaan, että sairaus hyökkää ulkopuolelta, kehoa yritetään suojella kiinnittämällä huomiota ulkoisiin asioihin, jotka on määritelty terveysvaaroiksi. On syntynyt mahtava systeemi, ennaltaehkäisevä lääketiede, jossa niin sanotusti torjutaan sairauksia ja toisaalta jatkuvasti tuotetaan uusia käsityksiä, sitä mitä kaikkea tulisi tehdä pysyäkseen terveenä. Tätä sanotaan terveyskasvatukseksi. Se kuitenkin sanoo, että sekä ehkäisevän lääketieteen että terveyskasvatuksen haitat ovat suurempia kuin hyödyt. Ja kuinka se nyt niin voi olla? Niin koska näissä systeemeissä auktoriteettien taholta vahvistetaan rajoittavia uskomuksia kehosta tosiasioina ja syntyville peloille annetaan sairauksien malleja. Niin sanotut terveyskasvatuskampanjat voivat olla haitallisia, koska niissä sairaudet tuodaan vahvasti ihmisten tietoisuuteen. Tässä ei tunnisteta uskomussysteemien vaikutusta, eikä suggestion mahtia, eikä nähdä, että tämä tiedotustoiminta voimistaa negatiivisia ohjelmointeja. Lääketieteelliset tilastot jopa määrittelevät etukäteen, ketkä kuuluvat riskiryhmiin ja ennustavat, mikä on sairastumisen todennäköisyys. Ja tämähän nyt esimerkiksi on annettu keinoälyn tehtäväksi. Ja tässä oli suomalaisia uutisia just, että etukäteen katsotaan, kuka on vaarassa. Ja Set sanoi, kun kehoa tarkastellaan pelon sävyssä tiettyjä oireita etsien, tämä vaikuttaa soluihin haitallisesti. Alitajunta kuuntelee tietoista mieltä ja sen arviota kehon tilasta, ja pelko rakentaa pelättyä, kun siihen kyllin keskittyy. Alitajunta ei väitä vastaan ja sano, että älä nyt hulluja pyydä. Ja oireisiin ja sairauteen keskittymisestä yleensä laajemminkin näin. Siis mitä enemmän oireita etsitään tai tarkkaillaan, sitä enemmän oireita löytyy. Tähän asti se on luonnostaan selvää ilman settiäkin, mutta kun hän tulee kuvaan, niin sanotaan, että ilmapiiri, joka näin oireisiin keskittyessä syntyy, ei vain löydä jo olemassa olevia oireita, vaan kirjaimellisesti pahentaa niitä oireita, jotka ovat jo olemassa, sekä luo uusia, eli ongelma-alue laajenee. Eli luovuuden rajatonta energiaa käytetään tilanteen huonontamiseen, ellei kyseistä keskittymistä katkaista. Ja sitä paitsi ilman negatiivista keskittymistä keho suuntautuisi luonnostaan parantamaan itsensä. Tampereella olon aikaan oli esillä USA:ssa tällainen esimerkki rintasuopahysteriasta suorastaan. Tehtiin ennaltaehkäiseviä rinnanpoistoleikkauksia, eli mentiin ihan äärimmäisyyksiin. Mutta niiden syövän esioireiden etsintää on suoritettu vuosikymmeniä meilläkin. Kun ajattelet fyysisiä oireitasi, sinä tarkastelet kehosi kuoleman vakavasti, mikä jossain määrin estää sisäistä spontaaniutta ja täten kahlitset luonnollista minuuttasi rajoittavalla uskomuksella. Ja tämä pätee laajasti. Niin sanottujen huonojen elintapojen terveyshaitat olisivat vähäisempiä, ellei näitä haittoja korostettaisi negatiivisella uskonvahvistuksella jatkuvasti. Haluan korostaa, että jokaisessa elämässä on voimassa täysin vapaa tahto sen jälkeen, kun alkulähtökohdat on elämälle asetettu. Siis tavallaan voidaan sanoa, että ajatellaan sitä välitilaa, niin ne on siellä päätetty. Se merkitsee, että jos olet syntynyt köyhiin ja masentaviin olosuhteisiin, vapaa tahto ei muuta näitä lähtökohtia, mutta vapaa tahto voi auttaa sinua päätymään toisenlaisiin olosuhteisiin myöhemmin elämässä niiden valintojen kautta, joita teet. Eräässä mielessä mennyt, nykyinen ja tuleva ovat kaikki tiivistettyinä nykyisyyden jokaiseen hetkeen. Ja jokainen elämäsi hetki on siten portti kaikkiin olemassaoloihisi. Jokainen hetki on siten kuin mosaiikkitaulu, mutta nykyisessä elämänkulussa huomioidaan vain yksi väri tai malli ja kaikki muu jätetään huomiotta. Kokemasi nykyhetki edustaa psyykkistä tienristeystä kaikkiin muihinkin olemassaoloihisi. Sinun jälleen syntymykselliset minäsi ovat alitajuisesti selvillä tietoisesta kokemuksestasi ja sinä olet alitajuisesti selvillä heidän kokemuksestaan. Sinä käytät hyväksesi heidän tietojaan ja he sinun. Ja tämä koskee myös persoonallisuuksia, joita pitäisi tulevina. Sinulla on siten valtava tiedon ja kokemuksen varasto, mistä ammentaa, mutta sinä käytät sitä nykyisten tietoisten uskomustesi mukaan. Ja siksi se yksilön asennoituminen nyt on niin ratkaisevasti tärkeä, ja siitä on kiinni, missä sävyssä tästä vaikutetaan muuhun persoonallisuusverkostoon. Siitä on kiinni hänen maailmansa suunta ja hänen kokemuksensa luonne tietyssä vaiheessa tai tietyssä määrässä myös. Ja geneettisen perimän yhteydessä se puhuu tosiaan niistä kolmesta tukilinjasta, ja se kolmas tukilinja on se jälleen syntymyksellinen. Ja se heijastuu geeneissä ja kromosoomeissa siten, että henkilökohtaisilta esi-isiltä tuleva geneettinen linja ja oma jälleen syntymyksellinen linja yhdistyvät ja muodostuvat geneettisen perimän siinä mielessä, kuin se ymmärretään. Eli jälleen syntymyksellinen perimä on siis jo mukana biologisessa koodissa. Ja se, että sanoo, se mitä tieteilijät ovat saaneet selville fyysisistä geeneistä, tuskin raapaisee pintaa todellisuuden moninaisuuden osalta edes fyysisissä puitteissa. Ja se peruslinja oli siis tietysti, että mihin keskittyy, sitä näkee, kokee ja luo lisää. Ja mitä vahvempi tunnelataus, sitä nopeammat ja selvimmät tulokset, olipa se keskittymisen kohde, sitten sairaus tai terveys, väkivalta tai rauha, tai mikä tahansa muu elämän alue. Uskomusten ja aikomusten järjestelmä ohjaa sitä keskittymispistettä, jonka ympärille fyysinen todellisuutesi muodostuu. Jokaisessa nykyhetkessä vedät loputtomasta tapahtumien pankista tiettyjä asioita, jotka ovat sinulle tärkeitä. Jos et pidä televisio-ohjelmasta, voit vaihtaa toiselle kanavalle. Ja jos et pidä omasta fyysisestä kokemuksestasi, voit myös vaihtaa toisenlaiseen ohjelmaan, mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että tunnistat olevasi ohjelman käsikirjoittaja, tuottaja ja ohjaaja ja näyttelijä. Ja kullakin meidän jälleensyntymyksellä minuudellamme on siis oma voimanpisteemme nyt hetkessä, jossa se materialisoi päivittäistä elämänkokemusta lineaarisesti, eli niin, että aika etenee hetki kerrallaan. Ja minus valitsee kaikista vaihtoehtotodellisuuksista, jotka ovat tämän minuuden käytettävissä. Ja tässä moniulotteisessa voimanpisteessä nyt hetkessä on jatkuvaa vuorovaikutusta niin, että meidän näkökulmastamme katsoen kukin entiteetin osa minuus vetää itsensä kaikista muista niitä kykyjä, mitä se käyttöönsä haluaa. Ei siis niin, että me olisi synnytty vaan tietyt kyvyt hallussamme, vaan lahjakkuuksia voi yhä lisätä, koska on olemassa kirjaimellisesti jokaisella meistä monia todennäköisiä ja rinnakkaisia minuuksia, joiden kyvyistä voi vetää, niin kuin nekin voi vetää meidän kyvyistä, koska nämä minuudet on kaikki yhteydessä toisiinsa. Ja sen sanoo, mikä tahansa kyky, mikä sinulla on, voidaan tuoda selvemmin etualalle. Sitä voidaan vahvistaa, se voidaan saada käytännölliselle tasolle, rinnakkaiselta, todennäköiseltä, mahdolliselta tasolta. Mutta silloin tähän ominaisuuteen tulee tietoisesti keskittyä. Ja Venäjällähän oli sellainen systeemi, jossa ne keskittyi kaikkiin lahjoihin ja saivat, mikä se oli Raikkonen systeemi, saivat kaikenlaisia lahjoja ja puhuvat lahjojen varastamisesta. Itse asiassa ne raportit, mitä lännessä sitä, mutta en tiedä sanoa venäläistä sitä varastamisesta. Mikä tahansa kehittymättömien, mutta hämärästi vaistottujen kykyjen suuntaa seuraamalla voit rikastuttaa tuntemasi elämää ja tämä taas avaa uusia todennäköisiä mahdollisuuksia. Mutta nämä todennäköiset mahdolliset saavutukset jäävät uinuviksi, ellei tietoisesti päätä niiden esiin vetämisestä. Nämä lahjat voivat kehittyä vain, jos päätät niiden kehittämisestä. Yksinkertainen päätöksen tietoinen ilmaiseminen aktivoi alitajuiset mekanismit, jotka tuovat kyvyn esille. Kun mielessäsi kuvittelet tämän toteutuvan, toiveesi ja uskosi intensiteetti vetää kyvyn kokemukseesi. Jos teet näin johdonmukaisesti, käyttäen mielikuvitustasi ja tahtoasi, niin nykyinen uskomuksesi ohjelmoi uudelleen ja muuttaa mennyttä kokemusta. Uskomuksesi tavoittaa kirjaimellisesti taaksepäin ajassa ja opettaa hermoille uusia taitoja. No sitten puhutaan sairauden oireista ja niin kuin meillä oli aikaisemmin puhetta, niin Janeillähän oli terveydentensä kanssa ongelmia. Ja sitten se antoi henkilökohtaista ohjausta ja se oli kausittaista, että edistystä tapahtui, mutta sitten aina palattiin kuitenkin hankaluuksiin. Ja hyvässä vaiheessa se selitti esimerkiksi näin Janeista, että ystävämme on lopulta oppimassa sen, että lakkaa keskittymästä oireisiinsa ja niinpä ne ovatkin katoamassa. Niiden huomioiminen pitkittää niitä. intensiivinen keskittyminen johonkin muuhun, vaikka johonkin esineeseen, on hyödyllinen, kun oireet vaivaavat. Keskittyminen, esimerkiksi mielikuvitusmatka tai mikä tahansa harjoitus, mikä on intensiivinen ja kääntää huomion muualle, on eduksi. Jäykkiä asenteita oli molemmilla, Janella ja Robertilla, ja Janella tosiaan oli niitä reuman kaltaisia oireita, jäykkyyttä ja kivuliaisuutta, ja se kehotti Janea ennen nukahtamista kuvittelemaan itsensä jossain joustavuutta ilmentävässä liikunnassa, juoksemassa, hyppimässä ja tanssimassa. Hänen tulisi myös muistaa antaa itselleen sugestioita, että hänen oma alitajuntansa auttaa häntä unitilassa, sillä ne kuvat, joita hän siellä kohtaa, voivat olla erittäin hyödyllisiä. Intensiivisesti käytetyt sugestiot, joista me aikaisemmin jo puhuttiin jonkun verran, voivat saada aikaan ihmeitä hyvin lyhyessä ajassa. Huomion kiinnittyminen toisaalle pois oireesta on äärimmäisen tärkeää. Sillä tällöin energiaa vedetään pois oireista. Täydellinen ympäristön vaihto saattaisi olla erinomainen asia, jos se olisi käytännöllistä. Mutta toimintamallin ja tapojen muuttaminen omassa ympäristössä tuottaa tuloksia ilman sitäkin. Mutta aina kun on mahdollista, huomio tulisi suunnata pois oireista. Tämä ei merkitse, että pitäisi teeskennellä, kuin oireita ei olisi, mutta ne tulevat katoamaan siinä suhteessa, kuin energia suunnataan niistä pois. Ja Janella oireiden taustalla oli tukahdutettuja tunteita, jotka ilmenivät paitsi fyysisinä oireina, myös kiroiluna. Ja tästä se sanoi. Tunteet tulisi tunnistaa ja tunnustaa rehellisesti. Janen kiroilu alkoholia otettuaan on suora tulos siitä tosiasiasta, että hän muulloin yrittää kieltää aggressiiviset tunteet. Ja jos ajatellaan alkoholistien aggressioita perheväkivallassa, niin eikö tässä voidaan nähdä heti yhteyttä? Puutarhan hoito pitäisi aloittaa luovaksi purkaustieksi aggressiivisille tunteille. Eli siis meidän siirtolapuutarhasysteemi taas tulee esiin. Kielletyt, torjutut tunteet keräävät emotionaalista liikevoimaa ja ne muodostavat tunnemyrskyjä. On olemassa tapoja estää tällaisia kerääntymiä ja Seth suositteli esimerkiksi lomaa. Tavanomaisen ympäristön esineet ja tilanteet tulevat monien erilaisten tunteiden lataamiksi, ja te voitte reagoida automaattisesti näihin latauksiin kysymättä niiden paikkansa pitävyyttä. Matkalla tai lomalla ollaan näiden vaikutusten ulkopuolella, ja silloin sama reagointi voi äkkiä hämmästyttää ja herättää kysymyksiä, ja siten katkaista automaattisen haitallisen reagoinnin. Tämän selitykseni on kovin yksinkertaistettu, mutta silti erittäin osuva. Yksinkertaiset muutokset ympäristön esineissä, nyt mä oikein siihen feng shuiin tullaan, voivat saada aikaan aivan todellisia muutoksia psyykkisissä malleissa, ja ne voivat katkaista haitallisia assosiaatioita. Esimerkiksi asunnon maalaus on kokonaismuutos. Toisin sanoen haitallisten assosiaatioiden haamut voivat pysyä elossa ympäristössä. Täydellinen suusiivous ja ympäristön yksityiskohtien muutokset ovat kaikki käytännöllisesti eduksi. Ja se, että antoi seikkaperäksi ja muutosneuvoja assosiaatioiden hajottamiseksi, kengät eri paikkaan, piirongin maalaus, vaatteiden uusi järjestely ja niin edelleen. Eli tämä on sitä feng shuita jatkuvasti. Jos suuret uudelleenjärjestelyt eivät ole mahdollisia, pienempiä muutoksia tulee tehdä. En voi liikaa korostaa, kuinka tällaiset toimet hajoittavat assosiaatioita, joita entisiin järjestelyihin liittyy. Uusi järjestely auttaa oireita häviämään kokonaan. Muussa tapauksessa voisi jäädä kyteviä, vaikkapa paljon vähäisempiä oireita niin pitkiksi aikaa, kunnes tutuista esineistä on haihtunut niihin liittyvien assosiaatioiden voima. Nämä assosiaatioyhteydet ovat jokaisen omaisuutta. Kun assosiaatioita on projisoitu esineisiin, ne tulevat osaksi näitä esineitä siihen saakka, kunnes jotain muutoksia tehdään. Muutokset ja järjestelyt itse asiassa muuttavat atomien ryhmityksiä ja karistavat pois ajatusassosiaatioiden vaikutuksia, joita niihin on imeytynyt. Ja yleisesti mielentiloista, muistakaa mitä sanoin yhteyksistä sairaus- ja ei-sairaustiloiden välillä. Kommunikaatio kulkee salaman nopeasti virusten ja mikrobien välillä ja ne voivat muuttua silmänräpäyksessä. Ja siten taas nähdään, että optimistisimmat asenteet ovat biologisesti kaikkein parhaimmat. Vieläks minä vähän matkaa jaksa, minulla on tässä pari sivua. Elikkä, jos et Pasi mitään sanoa, niin minä jatkan tämän loppuun. Yksi setin ohje Janeille oli, heitä oireet ulos ikkunasta. Jos todella intohimoisesti haluaa päästä oireistaan, niin sisäinen ohjaus löytyy, kun sitä alkaa kuunnella. Tämän ei pitäisi olla merkillistä, koska sinä ja sinun sairautesi ette ole kaksi eri asiaa. Sillä sinun ajatuksesi ja tunteesi ovat laukaisijoita, jotka johtavat huonon terveyden kausiin. Ja kun tämän tiedät, voit ottaa askeleita, jotka edistävät elämän iloa ja elinvoimaa pelon, epäilysten ja sairauden asemasta. Toivon osoittavani, kuinka luonnollisia terveyttä edistäviä uskomuksia voidaan soveltaa kaikkiin fyysisiin tai mentaalisiin tai emotionaalisiin sairauksiin tai vaikeuksiin. Haluan vakuuttaa sinulle, että huolimatta olosuhteistasi, iästäsi tai sukupuolestasi, sinä voit todellakin aloittaa uuden suunnan, kuin aloittaa alusta herättämällä eloon itsessäsi varhaisemmat, luottavaisemmat odotukset, tunteet ja uskomukset. Ja itse asiassa on parasta, jos voit kuvitella tätä asenteiden muuttamista ennemminkin lasten leikin sävyssä, kuin että ajattelisit sitä haudan vakavana aikuisten ponnisteluna. Toisin sanoen, yritämme juurruttaa jokseenkin leikillisen asenteen jopa kaikkein vaikeimpia ongelmia kohtaan, sillä jo pelkkä leikin idea rohkaisee mielikuvituksen luovien kykyjen käyttöä. Ja kun terveysongelmia pyritään ratkaisemaan syvältä, käyttäen vaikka vapaata assosiaatiota, ajatuksen virtaa, niin silloin olisi prosessissa huomioitava mielihyvän periaate. On erittäin tärkeää lisätä mielihyvän kokemuksia ja keskittyä niihin, niin että mielihyvää on tasapainona ahdistaville tunteille, joita saattaa matkan varrella nousta esiin, siis esimerkiksi vapaassa assosiaatiossa. Toistettakoon, ettei työstämisessä haluta keskittyä ainoastaan syvälle juurtuneisiin pelkoihin, vaikka nämä on tunnistettava. Tasapainotusta pitäisi hakea etsimällä mielihyvää, se auttaa taltuttamaan pelkoja. Ja tässä tulee muistiin sellainen Dale Carnegien kirjassa 60-luvulla oli kuolevan maailman ympäri matka. Ja tämä oli mielihyvän tehosta, että hän tiesi, että hän on kuolemassa ja hän lähti sitten, oli tarpeeksi rahaa, niin lähti sellaiselle upealle matkalle. Ja siellä matkalla elämän ilonsa takia hän parani. Ei sitä arkkoa tarvittu. Jos ponnistelusta huolimatta tulee synkkiä ajatuksia tai mielikuvia, ensiapuvaiheessa sanotaan, mitä töidään, eli cancel. Mutta tämän menettelyn kanssa on oltava varovainen, ettei tule tavaksi lakaista asioita maton alle, jolloin korjausprosessi keskeytetään ensiapuun. Pahimmassakin pinteessä tulee muistaa, että monenlaista tukea on aina saatavilla, oman moniulotteisen olemuksen kerroksista ja niiden kautta, kun opitaan pyytämään ja luottamaan, emme ole koskaan yksin. Esimerkiksi seuraavan perusteella, koska viitekehys kahden, nämä just tuntuu on teille jotakin, ainakin hämärä käsitys, mitä se tarkoittaa. Eli viitekehys kahteen on syntynyt heti se tavoite ja ajatus, joka on intensiivisellä tunnetasolla luotu, ajateltu valmiiksi. Niin se on viitekehys kahdessa heti. Viitekehys kahden säännöt ovat erilaiset, eikä sen todellisuus ole ollenkaan sidottu fyysisen tason olettamuksiin, esimerkiksi aikaan. Niin siten siellä ovat tavoitettavissa kaikkien yksilöiden sisäiset egot, kaikkien, jotka ovat eläneet tai tulevat elämään maan päällä. Yhteys ei ehkä tavoita yksilöitä henkilökohtaisesti, vaan heidän niin sanotun maailman kuvansa. Koska kukin persoonallisuus muodostaa oman maailman kuvansa, siihen voi saada yhteyden jossakin olosuhteissa, kun mielenkiinnot ovat samat. Tätä kautta voi saada apua tietyltä persoonallisuudelta hänen maailman kuvastaan. Ympäristönne ja elämänne olosuhteet kunakin tiettynä aikana ovat siis suora tulos sisäisistä odotuksistanne. Te muovaatte näistä oman mielenne todellisuuksista fyysisiä ilmentymiä. Jos kuvittelette vaikeita olosuhteita, sairautta tai epätoivoista yksinäisyyttä, nämä automaattisesti materialisoituvat, sillä nämä ajatukset itsessään saavat aikaan olosuhteet, jotka tuottavat niille fyysisen todellisuuden. Jos haluat hyvää terveyttä, silloin sinun pitää kuvitella sitä yhtä elävästi kuin peloissasi kuvittelet sen vastakohtaa. Luot omat vaikeutesi. Tämä pitää paikkansa jokaisen yksilön kohdalla. Sisäinen psykologinen tila projisoidaan ulospäin ja se muodostuu fyysiseksi todellisuudeksi ja näin käy riippumatta psykologisen tilan luonteesta. Nämä säännöt koskevat jokaista. Voitte käyttää niitä omaksi hyödyksenne ja muuttaa omat olosuhteenne, kun oivallatte, mitä perussäännöt ovat. Ja nyt sanoisin, että jos on ketään paikalla, jolta tuntuu, että tunnelmien purku olisi vaikutelmien purku olisi omalla äänellä sopivaa, tai sen voisi tehdä, se on toivottavaa. Meillä olisi nyt, eikö niin, varttitunti aikaa?
Juu, kiitoksia. Kovasti sulla sitä asiaa tulee sieltä, aina pysy oikein kärryillä. Tuosta semmoinen kuin Carl Jungin ajattelija, hänen filosofiastaan tuli tuollainen mieleen näissä sun kertomuksissa. Eli siellähän jungilaisessa ajattelussa sitä varjoa ei pyritä poistamaan, vaan se niin liitetään osaksi sitä tietoista minää hyväksynnän kautta. Ja tuossa kun kerrot noista pelkoasioista ja näistä kaikista, niin. Sehän on tässä meidän nykyhetkessä ajassa ehkä tämmöistä juuri, että me analysoidaan kauheasti asioita.
Aha.
Ja sitä kautta se liika-analysointi sitten, niin siinähän nämä aistit ja läsnäolot sun muut sitten jää niin vähemmällä aistien käyttö. Että se on tuo asia, mitä sinä siltä lueskelet, niin se on aika semmoista jämäkkää juttua, mutta sitä on niin vaikea oikein kerralla kaikkia sisäistää, että
no tässä on se yksi asia, että ei sitä ole tarkoituskaan kerralla hyväksyä, eikä sitä ole tarkoitus uskoa eikä mitään, vaan se, että entäpä jos, kiinnostaako minua katsoa ja kiinnostaako minua kysyä omalta sisäiseltä persoonallisuudelta, että onko tämä minulle oikeastaan ennestään tuttu. Että nämä on niitä kysymyksiä ja siinä mielessä se ihmettely on aivan loistavaa ja minä sanoisin nyt, että Frederico Fadzingin videot on yksi sellainen linja, joka auttaa käsittelemään todennäköisesti näiden tekstien sisältöä paljon lähempänä. Että siinä mielessä niin se Frederikon merkitys yhdistäjänä ja hän eliminoi näitä älyllisen systeemin lausuntoja. Setin tekstihän on kaiketi, se tuntuu aika älylliseltä, että minulle on itse asiassa sanottu, että minun varmaan vaan lumoaa tämä tällainen älyllinen venkailu, ja että minä en tästä asiasta paljon muuten saisi kiinni, ja ehkä en ole saanutkaan kiinni ennen kuin nyt sitten vasta 50 vuoden jälkeen vähäsen. Mutta se, että jos esimerkiksi Federico Faggingin esitystyyli lähestyy meidän koko havaintokenttää niin perusteellisesti, että siellä ymmärretään paljon enemmän. Ja tässä nyt, kun ei olla samassa kuvassa eikä ole mitään vuorovaikutuksen useampia tasoja käytössä, ei nähdä toistemme ilmeitä eikä eleitä, niin se on niin puutteellista. Mutta kun mennään katsomaan Frederikkoa videolta, niin siinä on jo monta ulottuvuutta lisää.
Ota havaintajakko puheenvuoro.
Kiitoksia, joo. Olen taipuvainen uskomaan tuohon aika pitkälle, että mä kutsun sitä affirmoinniksi. Mä olen elämässäni affirmoinut kaksi tilannetta, toista elän parhaillaan, mutta hitsin pimpulat. Vähän puutteellisesti affirmoin, että ei tullut ihan täydellistä, mutta tuli kuitenkin niin kuin se asia, jonka mä affirmoin itselleni. Ja sitten, mitenköhän toi nyt meni, nämä rinnakkaistodellisuudet, kun mä olen miettinyt paljon tyhjyyden olemusta, siis todella paljon, ja se viehättää se ajatus minua todella paljon, että kun minä täältä sitten kerran lähden, niin mä haluaisin kohdata sen tyhjyyden, mutta milläs avuin mä sitten nämä rinnakkaiset todellisuudet ja rinnakkaisminät saa sinne mukaan, että saisikohan tähän jotakin ohjeita. Tämä nyt oli jossain määrin, vaikka mä nauran, niin mä oon ihan tosissani, että jos on niin kuin näitä rinnakkaisia elämiä, yhtäaikaisia, että näistähän paljon puhutaan muuallakin, että todellisuus on yhtä aikaa monessa paikkaa muualla, niin mites nämä kaverit sitten mä kaappaan täältä sinne tyhjyyteen mukaan? Joo, ei muuta, kiitos.
No, tässä tulee assosiaationa mieleen sanoa, että itse asiassa tekstien mukaan ei tyhjyyttä ole olemassaankaan. Ja sitten me ollaan niin alussa näiden asioiden kanssa, että kun näitä pikkupalasia heitellään, niin se on alustavaa kaikki. Ja siinä mielessä meidän ei kannata kovin suuria johtopäätöksiä varmaan edes tehdä, mutta se tuntuma, mikä siitä jää, niin käsittääkseni näiden mahdollisuuksien määrä, mikä on todennäköisesti valtava, niin se on jollain tapaa voimistuttavaa jo sekin. Ja jos on niin, että esimerkiksi Federico Faggingin kanssa löytyy sellainen emotionaalinen tila, missä nämä asiat ei ole ainoastaan entäpä jos, vaan että ne lopulta kääntyy, että no ilman muuta niin. Niin kuin minä siellä alussa selitin, että nämä kielelliset ilmaisut, mitä omalla kohdallaan nyt koen Frederikin ja Setin tekstien kanssa, niin ne on niin kuin rinnakkaista kieltä. Mutta se tunnetaso, mikä tulee, niin Frederik on aivan mainio puhuja, että siis ei ainoastaan puhuja, vaan speaker. Eli hänen läheisyytensä siihen, joka haastattelee ja kuulee, se ei ole naivi, eikä se ole asiantuntijatyylistä eikä tietävää, mutta sittenkin se hänen yksinkertainen ilmaisunsa sanoo sen asian ihan selväksi. Että, ja vaikka ei ymmärrä edes sitä kunnolla sitä teoreettista selitystä, hänhän on ihan tieteen huippuja kaiketi ollut näissä teknologisissa asioissa. Ja sitten minä yritin yhtä sanaakin, niin sitä sanaakaan ei edes ollut niissä sanakirjoissakaan, mitä mulla on. Elikkä se ymmärrys on ihan muulla tasolla kuin sanallisessa ilmaisussa. Ja siinä mielessä setin tekstit ja niiden sanallinen ilmaisu onhan sellainen täyppi. Näin minä käsittäisin. Mutta se, että jos persoonallisuus on todella moniulotteinen sillä tavalla, kun se selittää, niin meillähän on hauskuutta joka suuntaan mahdollista järjestää.
Joo, kiitoksia. Ota vain Hannelle puheenvuoro.
Kiitoksia ja oikein hyvää iltaa. Todella paljon tuli tuossa asiaa, mitä Sassa siinä luki. Pasi toi esille siitä Carl Jungin ja ennen kaikkea viime aikoina on hyvinkin paljon kuunnellut ja siellä tulee paljon paljon kaikkea asiaa. Sitten Tea toi tuossa tämän rinnakkaisjutun ja tuli tässä muutenkin ilmi, niin kuuntelin tuossa UFO-liitto, vai mikä se on, niin tämä Heikki Kuljua, niin hän sanoi, että tämä rinnakkaistodellisuudet on kaiken aikaa voimassa. Se oli niinku mielenkiintoista juttua muutenkin, mitä kuuntelin. Mutta tuosta niinku, oli tästä Sassa siinä myöskin luki, että tämä meidän oma voima ja meidän nimenomaan tämä henkinen voima, jos sairastuu esimerkiksi, niin kuin kerroit siinä, että lähti jonnekin matkalle, kun oli saanut niin sanotusti lähtötuomion tästä ajasta ikuisuuteen, niin tervehty. Eli tämä ajatuksena se minulle tuli mieleen, että kaikki lähtee meistä itsestä. Eli laajemmassakin niin kuin ajatusmaailmassa niin kuin se muutos, jonka haluat nähdä tässä maailmassa. Se lähtee myös kaikki meistä itsestä. Eli tämmöisiä ajatuksia tuli mieleen, niin pitipähän sanoa, mutta ei muuta. Kiitos tästä puheenvuorosta.
Hyvä.
Joo, kyllä.
Yksestähän kaiken aikaa täällä uidaan, joo.
Niin, kyllähän se näin on, niin kuin tuollaisessakin mainittiin tuosta, kirjoitin ylöskin tuo, että syntyville peloille annetaan sairauksien malleja. Niin kyllähän tämä sitä on, että jos ihmiset vaikka, niin nythän tuli jopa 2.7. ihan EU-sta asetus siihen, että ei saa kritisoida. Eli tässä Suomessakin on nähtävissä sellaisia asioita, mistä täytyy pystyä puhumaan. Ja tämä meidän hallintokoneisto pyrkii tekemään lakeja siihen, ettei sitä keskustelun. Ihan selkeähän tämä on. Mutta tuohon aiheeseen liittyen, vaikka tuohon Carl Jungiin, niin jos ajatellaan vaikka 4 vuoden aikaa, niin nehän on siirtymiä elämän vaiheina. Eli näitä siirtymäobjekteja, jos lähtee miettimään, niillä on yhteys näihin kokemuksiin, mitä itse kullakin meillä on. Ja monet käsittelee vaikeita tunteita luonnon keskellä. Suru saattaa olla yksi sellainen vaikea tunne. Luontohan antaa sitten monin tavoin iloa. Harrastuksia on monenlaisia luontoon meneviä, kalastusyhtenä esimerkkinä. Eli kyllähän näissä on niitä yhteisiä nimittäjiä paljon. Ja sitten ihan niin kuin vuorokauden kierto, niin sekinhän niin kuin hahmottuu vaikka hengityksen rytminä, jos miettii. Että ihminenhän rauhoittuu öiseen aikaan, kulepää ja näin. Että kyllähän tässä on hyvin paljon semmoisia yhteisiä tekijöitä. Mutta niin. Tuossa miettinyt Sessa, se alkuperää tälle asialle, niin oliko tämän kirjan kirjoittaja, niin oliko tämä joku yhteisö vai yksittäinen henkilö?
Onko sekin jäänyt epäselväksi? Eli itse asiassa minä tarinoittin siitä yhdessä vaiheessa Janehan oli kirjailija ja Robert oli taidemaalari ja Jane kirjoitti runoja usein. Ja sitten kerran yhtenä iltana niin runoa kirjoittaessaan hän yllättäen meni transsiin ja parin tunnin päästä heräsi siitä transsista ja oli kirjoittanut sen sellaisen pitkän lausunnon, vai miten sitä sanoisi, maailmankaikkeus idearakennelmana. Ja siitä lähti liikkeelle heidän hämmästynyt tutkimisensa, koska se teksti vaikutti älykkäältä ja hämmentävältä ja aiheutti kysymyksiä loputtomiin. Ja he lähti tarkkailemaan sitten näitä niin sanottuja rajatiedon asioita ja hankki sen Ouija boardin, jonka kautta alkoi tulla tietoja, jotka voitiin tarkastaa. Et siis ensinhän he kuvitteli, että se oli Janein alitajunta, jota kautta asioita lähti vaan tulemaan, mutta että se kävi pian selväksi, että siellä on toinen identiteetti, joka puhuu hänen kauttaan. Ja onhan niitä ihan kaiken ollut, tällaisia ilmiöitä, mutta se, että mistä se tulee, niin siinä mielessä minä olen selittänyt, mitenkä tekstien mukaan se on erittäin harvinainen yhteys, ja siitä on ne kaaviotkin olemassa sen perusteella tehty, mitä tekstissä on luettu, vaikka me nyt niiden mittasuhteista sinänsä niin tiedä, mutta että nämä selittyy ihan eri tavalla käsittääkseni, kuin mitä rajatiedon linjoissa yleensä selitetään, että ne vääristymät, mitä helposti tällaiseen vuorovaikutukseen tulee, niin ne eritellään tavalla, mikä tuntuu ainakin omalla kohdallani erittäin pätevältä ja järkevältä. Ja sitten toisaalta niin hän ei pyydä uskomaan yhtään mitään sen perusteella, mitä hän sanoo, vaan kokeilemaan niitä ideoita omassa elämässä, mitä hän edustaa. Ja siellä on selitetty, mitä varten tämä oli mahdollista, että sivilisaatio on tässä vaiheessa meidän oppimisprosessin olisi edistyttävä sellaiseen vaiheeseen, jossa, jos nyt sanottaisiin yksinkertaisesti, että tämän sivilisaation suunta olisi kehitys, eikä rappio, eikä kato. Mutta sitten myöskin se, että kun mikään ei koskaan katoa, mutta että on opittava, sitten taas lähettävä uudelleen, että sivilisaatioita on romahtanut ja nyt rinnakkaistodellisuuksien ymmärtämisen kautta ja moniulotteisen persoonallisuuden ymmärtämisen kautta on mahdollista nähdä, että ei ole mitään välttämätöntä tuhoa tai tappiota tai rappiota tai onnettomuutta ja katastrofia, vaan että se on meidän henkilökohtainen mielenkiintojen suunta, minnekä me mennään. Ja siinä mielessä, kun hän vielä sanoo, että se on kaikki meissä itsessä, niin se kaikki tulee meidän itten kautta. Eli myös siilataan tai omaksutaan asioita sen mukaan, mitä me koetaan omiksi tavoitteiksi tässä vaiheessa. Ja niin kuin oli puhe, niin me ei välttämättä olla menossa samaan todellisuuteen, eikä välttämättä edes olla samassa todellisuudessa. Että näiden asioiden monikerroksisuus ja moniulotteisuus, niin se ei ole meille ihan äkkiä selvä, mutta se, että miltä se tuntuu itsessä, niin se on se, kiinnostaako sen kaltainen informaatio. Sitä riittää ja sinne selitykset löytyy, sanoisin jokseenkin kaikkeen, mutta tosiaankin, niin onko se itselle merkityksellistä, niin siinä on se, onko se meidän suunta, onko se meidän paatti. Tämä on minun
käsitykseni. Niin, kun tuossa on ollut aikaisemminkin juttua, näissä juuri, että ne jalat on oltava maassa ja semmoinen sama planeetta, yhteinen nimittäjä, niin tarkoitan tällä sitä, että jos mennään vaikka niin tyhjiä sanaan, sanoit tuossa joku aika sitten, että tyhjiötä ei ole olemassakaan, jos mennään vakuumiin, eli elintarvike pakataan vakuumiin, tyhjiöön, niin mikä on se tila, se tyhjiö, teoreettinen minimi energialle, eli totaalinen tyhjiö. Niin kyllä se sellainenkin on olemassa, mutta sinä mainitsit, että tästä ei ole olemassa. Ja sitten kun mennään noihin rajatietoasioihin, ne on niin semmoisia vähän niin kuin erikoisia termejä, että ne pistää niin kuin miettimään enemmänkin.
No nyt mie, referointi ei, se ei ole viisasta sinänsä, mutta että mie nyt käsitykseni mukaan tulkitten sinulle tietynlaisen vastauksen. Eli nämä meidän tason fyysiset ilmentymät, nämä vakuumit ynnä muut, niin ne on se kulissimalli. Eli se on rajattu ja rajoitettu, sillä on tärkeä merkitys ja se on hyvä, mutta että paljon enemmän, sikäli kun teksti pitää paikkansa, paljon enemmän on olemassa. Ja että tämä fyysinen taso on vaan, ei mitä vaan, se on ilmentymä jostakin ihan muusta, eli mentaalisista tapahtumista, joissa on se tarkoitus ja merkitys ja meidän elämäntaival ja elämäntehtävä ja nämä tällaiset asiat, joiden perusteella me valitaan se suunta. Mutta että siis se, käsittääkseni siellä on ihan selvä lausekin, että siis meidän tason fysiikka on, se on tämän tason ilmentymä ja ne asiat on ihan muunlaisia muualla. Ja siinä mielessä nyt kvanttifysiikan kautta kai ollaan tulossa sellaisiin johtopäätöksiin, joissa nämä asiat muuttaa muotoa tavalla, joka jokseenkin tekee kyseenalaiseksi koko fyysisen fysiikan.
Joo, tuo on totta, mutta Aristoteleskinhän oli sitä mieltä, että niin tyhjiötä ei voi olla olemassa, koska joku tila ei voi koostua niin ei mistään. Niin, mutta sitten kuitenkin aletaan miettimään fysiikkaa ja tekemään jotain, joka on fysikaalista, niin kyllä siellä täytyy jollakin olla joku tarkoitus. Ei sitä voi ihan noin, siis filosofisesti voi toki kertoa asioita, mutta niin ei välttämättä tule niin sellaista siinä mielessä pohjaa, että se on niin tarinaa.
Aha.
Sillä tavalla ajattelen sitä keskeistä eroa.
Mikä minun kiinnostaa, niin minun kiinnostaa se, että aiheuttaako se tämä sinussa tunnetasolla vastustusta tai arvostelun halua tai väittämisen tarvetta tai sellaista, että tämä on sulle vastenmielistä jollain.
Ei se sitä tee, mutta totta kai minusta kritiikki on tarpeen, koska täytyyhän kaikessa olla kuitenkin joku sellainen niin kuin päämäärä. Mutta jatka vaan, Tiaka.
Joo, mä otin ton tyhjyyden olemuksen esiin juuri siksi, koska se on houkutteleva. Mä en tiedä, miten te koette ton, että tyhjyyden olemus, mitäs toi Seessa sanoi äsken, että se on niinku, mitä sä sanoitkaan Seessa, että se on niinku tämän maailman tämmöinen kuva vai miten se oli, miten se meni. Niin, mä en ole kyllä kuullut tästä niinku tätä asiaa kenenkään pohtivan oikeasti koskaan koko elämässäni. Et mä oon nyt tässä puolisen vuotta sitä ehkä pohtinut. Se kuulostaa houkuttelevalle. Eli se, että ei ole mitään, kukaan ei varmaan ole todistanut sitä vielä, että semmoista ei voi olla olemassakaan. Mä haluaisin tosta kyllä keskustella teidän kanssa, kun olette kiinnostuneita. Kiitos.
Niin, jos te lähtee fysikaalisesti miettimään niin kuin paineen kautta, niin ainakin itse sen sillä tavalla ajattelen. Eli se kaasun paine on pienempi kuin mitä maan pinnalla vaikuttava ilmanpaine. Jos ajatellaan vaikka tyhjä pakkaukseen, laitetaan kala, niin se kala säilyy siksi, että se happi on vedetty pois siitä pakkauksen sisältä. Ja happihan on se, joka hapettumista, jos miettii prosessina, niin sehän niin kuin, se on niin kuin ajan ilmiö, jossa se lihakin lähtee pilaantumaan. Mutta niin kuin Aristoteles kai on sitä tyhjiötä lähtenyt tämmöisestä lähtökohdista puntaroimaan, mistä Seessa tässä nyt puhuu. Ja tämä Aristoteles on ollut semmoinen länsimaisen ajattelun isä, olisiko näin, en tiedä. Mutta kuitenkin semmoinen tiedemies ollut. Että kyllä tässä niinku perää on, mitä Seessa kertoo, mutta se juuri, että jos niinku miettii omassa ymmärryksessä jotain asiaa, niin se konkretia tulee sillä tavalla tärkeäksi, että siinä mielessä se on asia, mitä ei voi ymmärtää. Samaten kun esoteriassa on nämä kuolemanjälkeiset elämäasiat, niin niitäkään ei niin oikein pysty hahmottamaan.
Jos me tähän saan sanoa, niin esimerkiksi Frederikon selityksestä tulee se, että ne ilmiöt, kun ne on kokenut, ja niin kuin on ollut puhe näistä useista tieteilijöistä, joiden kehon ulkoiset kokemukset muutti heidän näkemyksensä koko olemassaolosta, ja ne salattiin, niin nyt minulle tulee tällaiset ajatukset siinä mieleen. Aristoteleksella varmasti oli hienoja ideoita ja sillä tavalla, mutta että arvellen, jos nyt puhutaan niin sanotuista tietoisuuden tasoista, niin sikäli kun minä ymmärrän tai olen omaksunut näiden tekstien selitykset ihastuksella, niin silloin minä ehkä en välttämättä pistäisi Aristotelista setin edelle tässä vaiheessa, vaan minä jatkaisin setin tutkimista. Mutta se, niin kuin minä olen 55 kertaa sanonut, niin tätähän ei, jos ei tämä kiinnosta ja sillä viste, niin tätä ei tarvitse jatkaa. Tämä on vaan se sepaatti, joka lähtee siihen junaan. Eli jos ajatellaan, että niitä todellisuuksia on monta, niin niitä joniakin on niin monta. Ja sitten se yksinäinen pikkainen systeemi, jossa ei ole kuin vain pyörät alla. Että se resina, niin joo.
Elikkä tuo minusta nyt tosi keskeinen asia tässäkin asiassa se, että niin jos miettii näitä ajan ilmiöitä vaikka lainsäädännön puitteissa, niin meidän täytyy olla nyt niin kuin entistä enemmän sellaisia, jotka laitamme painetta siihen, että miksi viranomaisten päättäjät on haluttomia keskustelemaan semmoisista niin kuin kriittisistä asioista, jotka on tässä ja nyt. Sen sijaan, jos me niin kuin vaivutaan semmoiseen tilaan, että me todetaan, että jos ei halua kuunnella, niin ei tarvitse kuunnella, niin me tavallaan niin kuin, tämän järjestelmän, me ollaan niin kuin järjestelmän uhraja silloin. Eli kyllä minä uskoisin sen, että tässäkin on tämä kriittisyys niin kuin tärkeä tekijä. Ei se ole sitä, että ei haluta kuunnella. Että kyllä tässä niin kuin, niin ota vaan.
Ja tässä tulee mieleen, niin se, että jos ajatellaan, että tekstien sanoma on sitä, että koko asennerakennelma on käännettävä eri suuntaan, niin silloin se, että keskitytään niihin hankaluuksiin, jotka me nähdään, niin kuin on ollut puhetta, jotka me nyt nähdään, niin keskittymällä niihin me ylläpidetään niitä hankaluuksia. Mutta jos, niin kuin tässä puhuttiin, niistä oireista vedetään se huomio, niin ne oireet poistuu. Ja jos semmoinen kokeilu esimerkiksi tuottaa tuloksen omalla kohdalla, esimerkiksi kehollisissa oireissa, niin entäpä jos se tapahtuisi myöskin yhteiskunnallisissa systeemeissä. Ja niin kuin tekstissä puhutaan, että organisaatiot hajotetaan, se egyptiläinen jumala oli just hajottamassa niitä organisaatioita, koska yksilö on vahvempi kuin mikä organisaatio. Että nyt tämä on vihkäsi ja nyt pistät antennisi, niin käsittääkseni tosiaankin niitä merkittävimpiä pointteja toiminnan kannalta, että mihin se toiminta kannattaa laittaa sen rakentamiseen, mitä halutaan, kun tiedetään, että se mitä nyt tällä hetkellä on, sitä ei haluta. Vai keskitytäänkö siihen, että yritetään keskustelemalla esimerkiksi saada ne ihmiset kääntämään näkemyksensä. Ja sitten Seth sanoo, että minä en juoksentele edessänne enkä tee temppuja, koska niihin, joihin ei voi koskaan tehdä vaikutusta, minä en yritä tehdä vaikutusta. Et siinä mielessä, mihinkä se energia kannattaa laittaa? Tämä on minusta se kysymys, missä minä nyt ollaan
vaakalla. Kyllä, näin se on. Mullakin on tuohon sitten kommentti, mutta otetaan Teak välissä.
Onko nyt, että kello on niin paljon, että minkälainen on kenelläkin kiire? Onko?
No mulla ei ainakaan ole mitään kiirettä, että tuohon itsemääräämisoikeuteen nyt vaan tuli ihan tavallaan, aloin miettiä tätä, että jos ajatellaan niin hypoteettisesti ihan, että on monia rinnakkaisia todellisuuksia, joissa minä vaeltelen yhtä aikaa, niin mikä on sitten niinku tällä telluksella tämä mun itsemääräämisoikeuteni, että tuli uutta pohdittavaa tähän näin, mutta tuohon mä uskon siis todella vakaasti, että kun ajattelen niin, että mä ajattelen niinku rauhaa ja rakkautta ja totuutta ja tämän tyyppisiä asioita, että mä niinku en todellakaan affirmoi tänne, enkä suostu keskustelemaan esimerkiksi sodasta ollenkaan juuri siitä syystä, että koen, että se ei kuulu mulle, niin tähän mä uskon kyllä, että jos me saataisiin niin kuin suuri porukka oikeasti tähän ajatuskuvioon mukaan, niin se kyllä kääntäisi näitä psykopaattien kelloja tällä telluksella, että varmasti muuttuu. Et mä uskon tuohon ajatuksen voimaan niin kuin tosi vahvasti, mutta uskon myöskin siihen, että siihen tarvitaan se yhteisö. Et voi olla niin, että mun maailmassani sitä ei sit todellakaan tule sitä. Nyt se sota nyt on yksi hyvä esimerkki, koska mä kiellän sen täysin. Ja ajattelen koko ajan niin kuin rauhan aikaa ja tätä kaunista planeettaa, mikä meillä täällä on. Enkä näe sitä niin kuin sieluni silmin tuhoutuvan ja niin edelleen. Mutta toi itsemääräämisoikeus tuli nyt tässä mieleen, että mitenköhän se nyt se itsemääräämisoikeuden kanssa sitten on, jos on monia yhtäaikaisia rinnakkaistodellisuuksia, joista mulla ei ole kyllä hajuakaan. Joo, kiitos.
Niin, minä voisin tässä välissä tuosta, jos miettii jo näitä eri purakuvioita, vastakkain asettelua, että jos vaikka Suomessa, no EU on semmoinen organisaatio, joka tekee yhtä sun toista, kieltää ties mitä milloinkin, niin jos vaikka talouden kannalta lähtee miettimään näitä EU-pakoteasioita, vaikka lannoitteiden osalta, EU on kieltänyt ajat sitten niin kuin puhdistamattoman virtsan käytön lannoitteena, ja sitten Venäjä esimerkkinä on valmistanut maakaasusta typpilannoitteita reformoimalla, ja sitten kun Saksaan katkaistiin kaasun tuonti, maakaasun tuonti, samaten tietenkin Suomessakin, en tiedä onko Suomessa Kemira tehnyt ehkä lannoitteita tällä tekniikalla, niin tässä on niin nähtävissä tämä talouspuoli siten, että nämä pakotteet niin iskevät tänne Eurooppaan enemmänkin, että me ollaan kohta ongelmissa näiden asioiden kanssa, enemmän kuin ne, ketä varten pakotteet on luotu. Ja se on yksi sellainen asia, mistä täytyy pystyä keskustelemaan näiden niin sanottujen päättäjien kanssa, koska siellä on matemaattinen epäsuhta, jonka on, oliko se Markku Uusipaavalniemi tuonut jo esille 2008 tai 2007, että tämä järjestelmä tukehtuu just tällaisiin asioihin. Ja sitten tämmöisiä niin kuin uskomusjärjestelmiä, jos miettii vaikka Venäjällä mikä sinne onkaan tämä heidän uskontojärjestelmä, niin sinne pakotteiden luonti siihen heidän kirkkouskontoon, niin on sellainen, mikä on kautta maailman historia aiheuttanut sotia, ne uskomusjärjestelmien ristiriidat. Muslimit ja siiat ottaa yhteen ja kaikkia tällaisia. Eli tässä selkeästi luodaan tämmöisiä eripuraa vastakkainasettelujuttuja koko ajan ja EU-toimesta. Ja nämä on niitä asioita juuri, joilla ainakin itse ajattelee, että tullaan jopa pääsee EU-sta eroon, kun otetaan asiat matemaattisesti esille. Eli tämä on tosi tärkeää tämä kritiikin käyttö. Se on se ajatus itsellä kritiikistä.
Jos vielä tähän ajattelisin, niin se, että se kritiikki on tunneperäistä huomiota annetaan näille asioille. Ja siinä mielessä koen, että se suunta, jos tekstit on oikein ja miten sen itse kokee, niin se suunta on toinen. Että se on turhaa energian tuhlausta yrittää muuttaa näiden ihmisten mielipidettä väitteillä ja todisteilla. Mutta esimerkiksi sitten jos ajatellaan, että mitenkä toisen ihmisen kohtaa ihan eri tasolla, ja siitä saa esimerkin käsittääkseni, kun katsoo Federico Fagingin haastatteluja, että se kommunikaation monitasoisuus, lempeys ja ymmärrys on ilman minkäänlaisia väitteitä itsestään selvää. Ja silloin se, että jos meille on itsestään selvää, että esimerkiksi nyt EU-hommat ei meitä oikeastaan kiinnosta, niin se, että toisaalla sen ulkopuolella irrottautuu siitä virallisesta linjasta ja rakentaa toisen rinnakkaistodellisuuden, niin kuin on puhuttu sumaritietoisuudesta ja siitä, että mitenkä se on tavallaan niin kuin kotiin tuleminen niiden kanssa, joiden ideat on samansuuntaisia ja joiden tunne-elämä on samansuuntainen. Että niin kuin tässä nyt on ollut puhetta, kun me ei välttämättä olla edes samassa junassa. Ja se, että asemilla voi vaihtaa paikkaa ja että valinta on kaiken aikaa itsellä. Ja siinä mielessä, niin kuin Hannele sanoi, niin kaikki nousee meistä itsestä. Eli me itse ollaan se siivilä, joka antaa asiat ulospäin ja joka ottaa asiat sisäänpäin, mutta pistää paljon pihalle. Et sen takia meidän käsittääkseni tekstien mukaan tulisi avartua niin, että me nähdään näitä asioita, mutta me ei näitä asioita päästä ymmärtämään ulkosten aistien kautta. Et siihen tarvitaan sitä tietoisuuden toisen, se taso on huono sana, siis tietoisuuden kuitenkin toisen tasosta ulottuvuutta ja laajuutta. Ja nämä on ne, mitä teksti tarjoaa kokeiltavaksi, ja sitä kautta se todisteaineisto tulee meille itselle, ja niin kuin esimerkiksi Frederico ja nämä monet muut tieteen edustajat, joiden puheet on vuosikymmeniä piilotettu.
Kyllä, ota vain Tea puheenvuoro.
Haluatte nauhoittaa tätä pidemmälle vielä vai mitenkä tehdään?
Voidaan pistää poikikki tietenkin nauhoitus.
Mikä on mielipide siellä?
Joo, laita vaan poikki.
Joo. Haluatko sinä Sessa loppusanat heittää?
Joo, minä toivotan jokaiselle erinomaista viikkoa ja että vähän aurinkoakin olisi. Ja valoisia mielialoja, joo?
Kyllä vain, kiitoksia. Minä pidän ajatuksen poikki.